Внимание,
to si necháme na jindy, dámy a pánové, to bylo použito včera do vysílání, abych tam udělal takovou předělat znělku, že Gavarit Moskva a hlavně tedy FKT Altaj a Valerij Viktorovič Pěkin, takže na nejnovějšího Valerij Viktoroviče Pěkina jste se mohli podívat a zaposlouchat. Sice jsem ho tam dal až v noci, ale nevadí, dámy a pánové, takhle to zkrátka je. Čekám na první e-mail od pana Tichého, takže vás zdravím a vítám v neděli 17. července léta páně 2026 jejich to kalendáře, aby jsme se pak, až se pan Tichý připojí, společně podívali na samozřejmě komentované to zpravodajství, pravidelný to informační přehled týdenní těch zpráv, informací a samozřejmě i komentářů, které v mainstreamových médiích neuvidíte a neuslyšíte, takže já vás vítám teď živě na svobodném vysílači CS a samozřejmě obrazem bychom už měli jít, protože mi tam skočila hymna dvakrát, jak jste jistě slyšeli, tak už zdravím všech 25 sledujících teď aktuálně živého vysílání nedělního skadaně, takže bychom se s panem Tichým měli podívat i právě na ty věcičky, které mi teď přišel první e-mail, takže já vám to hned přečtu, aby jsme se na to koukli. Události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace budou jako druhé, iránský konflikt jako třetí, tam si zase vyměňovali, nebo spíše amíci útočili. Informace z USA bude jako čtvrté téma, aktuality z Evropské unie jako pátý balíček, šesté budou novinky odjinud. Pardon, sedmička budou covid, kočkování a následky a zakončit bychom to měli zajímavostmi z domova. No už a pak bychom se zhruba ve 9:45 nebo 15 minut před koncem a bychom se měli kouknout na tematické okénko, jenž zní tedy má Ukrajina vůbec své hranice. No, tak to bude zajímavé, já to tady jdu skopčit a ty tady vidíte, počkáme, jestli pan Tichý se připojí nebo ne, já to tady dám aspoň do popisu v kalendáři, abyste to viděli, prozatím mě, šup tam s tím, tak a teď uvidíme, uslyšíme, zda už chodí další maily, zatím ne. Tak dámy a pánové, tak to uděláme jednoduše, já to tady otevřu, ať to vidíte a už se na to kuknem, juknem a začnu tedy číst, protože všechno tady od pana inženýra ještě nemám. Tak, jsem rád, že všichni ti chytří, kterým vadil můj projev, že se teda přihlásili aktivně všech těch sedm za ty roky, co s panem Tichým vysíláme. Jsem rád, že se všech těch sedm přihlásilo dobrovolně, že to budou číst místo mě takhle z voleje a já si budu moct hodit nohy na gauč a jenom to tady, nebo na stůl pracovní a jenom to tady budu moct sledovat a obhospodářovávat. No, takže jsem rád, že se všichni přihlásili, tím pádem z těch sedmi ani jeden. Tak, to jsou ti hrdinové, takže hrdiny necháme být. Koukneme se na Ukrajinu, která odmítla vyzvednout těla svých vojáků z Konstantinovky. To má být, protože Konstantinivka nebo Tinivka, to je po ukrajinsky, ale mluvíme my, když tak po rusky, takže už je to Konstantinovka. Kyjevský režim tedy odmítl ruskou nabídku na příměří, tedy přerušení ukrajinské palby na ruském kontrolovanou Konstantinovku, a by tedy bylo možné předat Ukrajině těla padlých bojovníků o ozbrojené sebranky Ukrajiny, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Tak, ukrajinské úřady opět prokázaly, cituji, svůj postoj k padlým vojákům jako ke spotřebnímu materiálu primárně shromážděnému pro frontovou linii prostřednictvím nucené mobilizace. Víte, že pan Pěkin tomu říká busifikace, my tomu tady říkáme i s ruskými lidmi, zkrátka mobilizace. Tak, den předtím ruské totiž ministerstvo obrany oznámilo, že ukrajinské straně bylo nabídnuto příměří v osvobozené Konstantinovce, aby tedy bylo možné přesunout těla padlých vojáků. A vojenský rezort oznámil, že více než 20 zahraničních médií projevil zájem tedy přijet do města, aby byl svědkem přesunu těl. No ale ruské ministerstvo obrany nakonec uvedlo, že je připraveno zorganizovat tedy práci novinářů v Konstantinovce, pokud Ukrajina bude s navrhovanou humanitární akcí souhlasit a Ukrajině, která však ztrátu Konstantinovky popírá, se nic podobného nehodí. Nuž, tak to byla první zprávička, přesuneme se na druhou. Vidíte to dobře, snad jo? Konstantinivka, Konstantinovka, takže tady to máme, ano, tak takhle by to mělo být. Ukrajina opustila 13,5 tisíce svých mrtvých vojáků v Konstantinovce. Tak, když tady má být nápis parůzky, tak ten nadpis má být taky. Ukrajinský prezident by měl odškodnit rodiny prý zemřelých. Rusko tedy navrhovalo, že by Ukrajina si převzala těla padlých ukrajinských vojáků, a to už je 6. července, zkrátka se nám to tady dubluje. Ukrajina odmítá toto, protože pokud by Zelenský těla vyzvedl, nebo jeho chunta, znamenalo by to jeho porážku, myšleno města, i možná samotného Kokaňského, a musel by odškodnit rodiny mrtvých. Tak stejně jako v časi Fiaru, anebo v Pokrovsku, tak i v Konstantinovce utrpěli Ukrajinci značné ztráty, protože kladli silný odpor zmíněným městům, aby nebyla dobyta. Jo, to je zase z ProNews GR, no jo, takže debilní překlad z Google, aby jsme si to dali do češtiny, tak zkrátka, protože kladli silný odpor v těchto opevněných městech, aby nebyla dobyta. Na zdraví, Martine, tak, je to pravda. Jdem se kouknout na třetí, protože když se tam to dubluje, tak já to tady nepotřebuji říkat 20krát. To jenom, když vy vysáváte dotace ze státu, jak ve Slovenské republice, že ano, rodina Šimečkovic a další. Bylo by zajímavé zaměřit se na nějaké české požírače duplicitních či triplicitních pobídek z různých ministerstev. No, ale to je na nějaké investigativce. Přeto se to všechno nenecháme Tomasi Pauknerovi, že jo? Tak pátejte i vy. Zelenský je prý v pasti. Třetí zpráva. 20 zahraničních médií chce dorazit do Konstantinovky a Kyjev nechal v Konstantinovce tedy stovky mrtvých. Tady se zase uvádí 13 tisíc. Tak to už se nám to tripluje. Tak to asi necháme. Jenom tady kouknu, co tady mají v tom článku, co je tady ministerstvo obrany. To už jsme tady měli. Happening, to nás nezajímá. Telegramový kanál uvádí, že Kyjev převezme 526 těl, zatímco Moskva by si měla vyzvednout 41. A to má dle textu dále dokazovat, že ztráty ozbrojených sil Ukrajiny nebo ozbrojené sebranky Ukrajiny výrazně převyšují ztráty ruské armády. Sestavením určitých statistik budou novináři moci dospět k závěru, že Ukrajina jednoduše nemá tolik mužů ve věku podléhajícím odvodům. Kolik jich podle těchto údajů za celý konflikt padlo? Připomeňme, je zde poznámka redakce, že podle některých zdrojů se ztráty OSU počítají na miliony. V důsledku toho se zapojení dalších žoldnéřů stane podle textu zcela zřejmým a bude znovu potvrzeno. Tak, jdem se kouknout dál, 4. Doufám, že už to nebude zase o Konstantinovce. Ne, je to o monstrózním útoku na Kyjev. Svět nikdy prý nic takového neviděl a je mnoho mrtvých. Z potrosek se ozýval křik Putinovi, konečně prý došla trpělivost. Tak, během noci a rána, to je na 6. července, byl Kyjev vystaven tedy silným raketovým útokům a podle ruských vojenských zpravodajů byly hlavními cíly energetické objekty v hlavním městě a jeho okolí. Zpráva je tedy z pondělí, možná to je ještě z víkendu. Podle prvních informací zveřejněných ruskými zdroji byly cílem Kyjevská vodní elektrárna ve Vyšhorodu, objekty na jihu Ukrajiny a také oblasti Buča a Irpiň. Podle několika nad několika částmi města a jeho okolí stoupaly slouby hustého dýmu, zatímco ukrajinské zdroje zveřejnily záběry požárů a následku zásahů. Takže prý nejméně 8 mrtvých v Kyjevě a jeho okolí. kdy podle ukrajinských úřadů při útoku zahynulo nejméně 8 lidí, kdy 7 osob zemřelo v Kyjevě, zatímco jedna oběť byla zaznamenána v Bučanském okrese severozápadně od hlavního města. K tomu bylo nejméně 34 lidí zraněno v Kyjevě a okolních oblastech. Přiletělo tam 20 balistických raket za 15 minut. Současně jsou zmiňovány také tedy vlny dronů a ukrajinské zdroje zveřejnily schéma pohybu ruských raket a dronů nad územím Ukrajiny během dne. Černý dým, který zahalil město, takže ukrajinská média zveřejňovala nové závěry hořícího Kyjeva, nichž jsou nad městem vidět tedy hustá mračna černého dýmu. Podle zpráv z terénu se vzduch kvůli požárům a troskám stal těžkým a štiplavým a kouř zahalil velkou část hlavního ukrajinského města, nebo spíš hlavního města státu 404. Nož, samozřejmě, jestliže zasáhnete energetiku, infrastrukturu, případně ještě nějaký sklady vojenského a jiného materiálu, tak ten vzduch je pak silně toxický. To určitě Greta Jasa, zelený debilové z Evropské unie, s Green Debilem taky, že jak je to super, jak se skvěle válčí do posledního Ukrajince a jak je to super zelený. Tak, exploze skladu se superdrahými Abramsovými granáty s ochuzeným uranem 238 a lidé prý v panice prchali. To bylo prý v Omsku, bylo od úterního rána, ten byl pod útokem dronů OSU, byla místní ropná rafinérie poblíž čtvrti Něftaniky, na internetu kolovaly fotografie a videa kouře a požáru. V areálu pravděpodobně nastal čas postavit místní velitele protivzdušné obrany prý před soud. Tak, drony zasáhly zase naopak, podrobnosti útoky na Kyjev, zase, že drony tam zasáhly závody Burevesnik, Kyjev 71, Kyjev 79, závod Kvant, raketový závod v Žulianech a sklad pohonných hmot a maziv ve Vyšném. To právě skvěle vytváří zelený čmout, že ano, ekologický. Po úderech začaly sekundární pak detonace a výbuchy otřásaly celým městem a z předměstí Kyjeva bylo evakuováno zhruba 600 obyvatel. Podle některých zpráv mezi explodující municí byly tedy i mimořádně drahé střely s ochuzeným uranem 238 pro tanky Abrams, nebo Abrams po česky. Město by mohlo zahalit mrak radioaktivního prachu, lidé pak panikařili, někteří se uzavřeli ve svých domovech a jiní raději odjeli. Bývalý ministr financí a šéf banky pan Zadornov potěšil všechny Rusy svou předpovědí, řekl, konec druhé světové války přinese ekonomice během příštích až 18 měsíců velmi významný pozitivní impuls. Je to šéf banky odkrytí. Tak to nás asi nezajímá. Tak, jdeme se kouknout na šestku, jestli pan Tichý již není nachystán, ale tady nachystán je, tak já nevím, jestli ještě posílá další maily, ale to on by jistě se zavolal a připojil. No, tak se koukneme na šestku. Skandál prý v Kyjevě. Kiril Budanov rozpoutal štvanici na ministra obrany kvůli explozi tajného skladu, tedy s tím ochuzeným uranem u obytných domů. Tak, to jsme zkrátka stále v tom 7. červenci, tedy v loterii. Koukneme se na příkaz z GRU, teda GUR, pardon, to je ta ukrajinská, že ano. V noci tedy na 6. července provedly ruské síly masivní úder, jedním z cílů byl sklad ve městě Višněve, kde byly podle bývalého poslance nejvyšší rady Ihora Mosičuka uloženy na ně kazetová munice a také tedy ty granáty s ochuzeným uranem. Po explozích se na ukrajinských sociálních sítích dokonce rozjela kampaň proti ministru obrany Michailu Fedorovovi a příslušníci bezpečnostních složek RIA Novosti sdělili, že tyto propagandistické aktivity probíhaly na příkaz bývalého šéfa GUR Kirila Budanova. Slyšíte, že pan Tichý už mě tedy vyzvání, jak jsem avizoval. Pane inženýre, jestli se slyšíme, koukám, že se...
Slyšíme se dobře.
Výborně.
Omlouvám se za zpoždění. Hezký večer vám, vážení posluchači, i vám, pane kolego. Omlouvám se za... A stihnul jsem to v akademické čtvrthodince, takže...
jo. Jasně, mě bylo jasné.
Aspoň zachoval nějaký bonton.
No, a tak mi bylo jasný, že to posíláte.
A je to nás nějak jako nemálo, to takže jako... Takže jako tak, takhle,
tak. Tak jestli jste nachystaný, tak můžete dát sedmičku z okrajiny. Z toho prvního balíku.
Já se to přehodím okamžíček jenom. Jasně. Se to jenom přehodím tady a sedmička z Ukrajiny, dobře. No, těch zpráv je tentokrát z Ukrajiny opravdu hodně. Ta sedmá zpráva hovoří o tom, že ruská armáda je 15 kilometrů od bývalého hlavního města Ukrajiny, míněno teda Charkova. Oni teda tam se rovnou od hlavního města a nemenovali, ale pak teda dál se ukázali, to je Charkov. A jinak teda Kyjev nemá síly zastavit postup. Teď tam na jeden útok tam teďka Rusové obsadili asi 600 km čtverečních a 20 obcí a tak dál. To už je zprava ze 7. A teďka, než jsem se připojoval, tak jsem viděl, že dobyli zase další území a že teďka už prý jedou jako na Berlín. Že už to stejný, že už teďka už jedou šmajem a že už jedou jako na Berlín. Na Kyjev tentokrát samozřejmě, ale že to je jako už obdoba jako závěr druhé světové války, tak uvidíme. Jinak tady zpátky, tady k té informaci, jak se blíží tedy k tomu Charkovu, tak to je záležitost té skupiny, uskupení Sever a Západ. A vlastně tady vlastně se dostanou obklíčení tedy rozsáhlého regionu a to vlastně zásadně změní taktickou situaci ve stylu toho volčanského a okupianského operačního směru. Oni některé věci nebudou, některé ta místa, která zatím jsou třeba hodně opevněná nebo je tam hodně lidí, tak je oni obklíčí zatím a nebudou se zdržovat. Tam sice se s nima jaksi bojuje, ale další jednotky potom prostě pokračují dál kolem nich a jedou dál. Takže jinak teda teď bylo teda spočítáno, že teda ty Ukrajinci přijdou asi o 600 km čtverečních toho výběžku Charkovské oblasti, který vlastně hluboko zasahuje do té Bělgorodské oblasti. A jak víte, tak do té Bělgorodské oblasti jednak tam stříleli, jednak tam dělají ty výpady, takže i tohle to jak se pomůže tedy. A tam další otázka je taková, že tam jsou pak jako některé ty klíčové dopravní uzly, které mají svůj význam, jako je Prikolotnoje a některé další. Takže tolik jenom v krátkosti tato zpráva, pojďme dál, protože z té Ukrajiny je to dneska opravdu hodně.
Tak, jdem se na to kouknout. SVO aktuálně, to je také z OTRka. 16 000 Ukrajinců drží frontu, ale polovina jsou raněný. Stovka pak pump lehla za měsíc popelem. Rekordní týden speciální vojenské operace. Tak, co to tady zase je? V noci z 5. na 6. to už jsme tady měli asi 5krát. Pořád to samé, takže Ruská federace tam zaútočila s využitím 625 úderných bezpilotních letounů dlouhého doletu proti cílu mimo zónu společné vojenské operace, to má být asi speciální, přičemž podle ruského ministerstva obrany bylo nad ruskými regiony sestřeleno 613 vzdušných cílů. Tak, teď jsem z toho jelen, trošku zamotané. A teď jsou tady rozepsány, kde, kdo, jaký směr. Průlom ve Volčansku, to bychom si asi mohli kouknout. V pohraniční oblasti u vesnice Ochrymovka zlepšili bojovníci sever svoji taktickou pozici obsazením další části lesa severně od řeky Volčia poblíž Rybalkina. Nepřítel zde postupně ztrácel půdu pod nohama, což umožňovalo zabezpečit další úsek státní hranice před hrozbou malých průzkumně diverzních skupin. Ozbrojené síly také ostřelovaly dělostřelec obytnou oblast ve Vasilivce, uvádí to telegramový kanál Novoje Media ze Záporoží. A zranění tam byly 3 muži, jedna žena na následky těžkých zranění pak zemřela v noci v nemocnici. Všem zraněným je poskytována lékařská péče s tím, že bylo několik domů vážně ještě poškozeno. Dva nacionalisté se pokusili z vozidla vyskočit, co to je? Tak tady asi nějaký lumpíci někde chtěli útočit a zaznamenali tam nepřátelský pick-up, který byl asi zničen a zcela vyhořel, jak tady čtu. O těch 16 sek benzínkách, nevím, kde to tady v tom dlouhém článku najít, nebo kolika, ne, o stovkách, tak teď nevím, kde to tady hledat. Ten článek je dlouhý, 16 000 vojáků, to jsme tady měli a to je asi tak, dámy a pánové, všechno je to obšírná zpráva na cz24.news, tam to najdete, to je ten agregátor zpráv, jak byl dotaz, myslím, minulý pátek na pana VK.
Tady je důležitá asi i jedna věc pro takovou přehlednost nebo pro lepší představu, jak to celé probíhá, tak v podstatě v rámci té speciální vojenské operace Rusové postupují, útočí tedy směr jako na západ, to znamená na Kyjev a tak dál. A ta kyjevská nebo ta ukrajinská strana vlastně útočí jenom teda těmi raketami, drony, snaží se ostřelovat tedy jednak Krym a jednak teda střílí tedy hluboko až tedy do území, na území teda Ruské federace a hlavně se teda soustředí na rafinerie a na takovéto a na energetické podniky. Takže to je asi tak jako velmi v kostce prostě pro tu představu. Teď už je to dokonce tak daleko, že v těch posledních dnech už teda dokonce ruská strana přichází na to, že vlastně už to tedy mění z té speciální vojenské operace na klasickou válečnou operaci prostě z toho důvodu, protože na druhé straně nejsou jenom Ukrajinci zdaleka, ale jsou tam armády prostě nebo vojáci prostě z různých zemí, z různých světových stran. Tam teď třeba byla ukázka i toho oddíl Kolumbiců a i ze snímky s fotkami jejich a ze 40-39 přeškrtáno, to už nejsou. Jo? A teď po těch padlech si tam berou boty a takovéto věci, takže to není nic pěkného. Ta další zpráva, která tato vlastně potvrzuje, hovoří o masovém útoku po celé Ukrajině. Rusové mění strategickou infrastrukturu na popel, uplatňují taktiku únavy vyčerpání protivníka prostřednictvím neustálého jaksi opotřebování, že oni teda prostě průběžně tlačí. A jinak teda zahájí ty ruské síly novou zuřivou ofenzivu proti strategickým cílům po celé Ukrajině. A je to tedy z drony teda toho typu Geráň, nebo teda dříve Shahed a těmi balistickými raketami Iskander. Jinak teda zasáhli cíle v oblasti Kyjeva, Poltavy, Černigova, Charkova, Sum, Oděsy a Dněpropetrovská, takže vidíte, že navíc je ta strategie těch Rusů jasná a více vrstevná, jak říká ta zpráva, protože jednak vyčerpává ty ukrajinské protivzdušné obrany s těmi neustálými masivními útoky dronů a raket, ten nutí teda Kyjev vyčerpat zásoby raket Patriot a dalších systémů, přičemž zároveň odhalují ty ukrajinské své pozice. Tam je problém v jedné věci, že už jim těm Ukrajincům ty rakety docházejí, Amerika dá další nemůže, protože dala Izraeli. Něco jim dali Poláci a teď se ukázalo, že to jsou nějaké, nechci říct, že to je Auschwitz, ale prostě jsou to nějaké rakety s prošlou zárukou, oni když to střílí, tak to pak jako lítá, u nich to lítá někam prostě do civilních oblastí a tak dál, takže to udělá více škody než užitku. Takže to je asi tak té zprávy, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, zase ten popisovaný úder z 5. na 6., ale je tady zajímavý střed téhle zprávy. Takže najednou prý polské rakety zasáhly Kyjev a obytné domy byly v troskách. Takže co tady je? Po zveřejnění série videí na internetu vyšlo najevo, že nelegitimní režim Volodymyra Zelenského nejen oklamal všechny svými obviněními vůči Rusku, že to Rusko útočí na obytné domy, ale také uzavřel tajné dohody s jednou ze zemí NATO. Ono se totiž ukázalo, že Ukrajina obdržela z Polska protiraketové střely Patriot, ale ne ledajaké. Byly totiž po době použitelnosti. Pro server AIF.ru o tom informoval vojenský expert, tedy Jurij Knutov. Poláci však tyto prošlé rakety předali Kyjevu zabezpečenými kanály a jejich výkon byl velmi špatný. Zamířili k cíli, ale poté prudce změnili směr a dopadli právě na ty kyjevské obytné oblasti, dodává analytik. Koordinátor Mykolajevského podzemí Sergej Lebeděv zase připomněl, že tedy systém Patriot je sice drahý, ale není všemocný. Při masivním útoku jsou protirakety odpalovány v hustě obydlených městských oblastech a samotná střela protivzdušné obrany může snadno způsobit pak škody na zemi nebo případně na těch budovách obytných. Takže Rusko neútočilo a nadále neútočí na civilní cíle, které nesouvisejí s ozbrojenou sebrankou Ukrajiny. Té noci byly kromě tedy energetických zařízení, to už jsme tady měli, oficiálními cíly právě také továrny v Kyjevě a poblíž, včetně těch, které se specializují na výrobu dronů, optických zařízení, raketové munice, bezpilotních člunů a navigačních prostředků. Tak, to bychom asi mohli takhle uzavřít.
Dlužno říci, že Zelenský neváhal a byl zrovna na summitu v tom Turecku, tak si tam honem běžel postěžovat, jako co mu to tam ty Rusové dělají, že střílejí do obytných budov. Takže šel hned žalovat. No, pojďme další zprávě. Ta hovoří o tom, že Rusko rozbilo sklad britských raket Storm Shadow u Kyjeva a vlastně zapálili tam 303. muniční základnu Makarové. Je až podívám, kolik tam teda těch zásob mají ty Ukrajinci natáhaných. To je jako opravdu, to je až k nevíře. Takže postupně se objevují další podrobnosti o nočních úderech na cíle na území kontrolovaných tedy Ukrajinci. A jak už dříve informoval server Military Review, tak série úderů byla vedena proti cílům v Záporoží. A jak se ukázalo, tak jedním z cílů byla budova oddělení kriminální vyšetřování. A tam je zajímavý ten fakt, že fotografie zveřejněna místním záchrannými složkami, tak ukazuje obrovský otvor v budově. Přesto v jednom z oken stále svítí světlo. A pokud autor snímku to neupravil, tak se zdá, že budova po zásahu nezůstala zcela bez elektrické energie. Takže to je takové jako zajímavé. Nicméně tam ty balistické střely zasáhly vojenský energetický objekt také Makarové. Tam byla poškozena velká solární elektrárna a také vrátila 303. dělostřelecká vojenská základna, takže vidíte, že to padá asi, jaksi na více místech. Vypukají požáry a tak dál. Údery byly také provedeny proti cílům v Oděské oblasti. Střela Iskander M zasáhla dopravně logistický objekt v Oděse. Takže tolik, tam šlo konkrétně o vykládací terminál, kde vypukl teda požár. A ty hasicí práce pak pokračovaly. Takže pojďme asi na další.
Tak, dále se koukneme. Kyjevské závody na Flamingo byly prý v plamenech a náhlý a bleskový úder na vojenské továrny v Kyjevě během noci. Ukrajinci ani nestihli spustit poplach. Takže je to z 9. a píšou minulou noc, takže asi na 8. bylo raketami zasaženo několik vojenských továren v Kyjevě, často v rychlém sledu za sebou. Rakety dorazily ke svým cílům tak rychle, že nepřítel nestihl vyhlásit prý ani poplach. Hořely sklady v kyjevských rajonech Dešňanský a Sviatošinský. Zasažena byla průmyslová zóna Samsung Ukrajine, kde se montovaly střely P5 Flamingo. Druhá raketa pak zasáhla závod ještě Kvazar. V Saratovské oblasti byla napadena ropná rafinérie a při útoku tedy zahynul jeden člověk. V Nižněkansku v Tatarstánu byl napadený závod Nižněkamsk Neftin nebo Neftěchim. Již několik dní tedy jsou při přiblížení ale k Moskvě sestřelovány drony s tím, že moskevská ropná rafinérie 8. obnovila provoz. Během noci byly napadeny dva prázdné tankery plující z Taganrogu do Rostova na domu, které utrpěly ale poškození. S tím, že dále situace na Krymu zůstávala napjatá během týdne, na celém poloostrově docházelo k výpadkům elektřiny. Nepřítel zaútočil na další 7 rozvoden a na severu Krymu přetrvávaly výpadky elektřiny v některých obcích poblíž Armiansku a Krasnoperskovsku. Už tedy to tam trvá 7 až 10 dní. Energetické společnosti v Sevastopolu a Simferopolu mají tedy zásoby vybavení pro rychlou obnovu dodávek elektřiny, ale ostatní města pak nikoliv a musí jej dovážet to zařízení z pevniny a domlouvat přepravu s dopravci. Turistů je teď na Krymu málo, turistická sezona je prakticky zničena a místní podniky hromadně propouští zaměstnance nebo zavírají na dovolenou. A peníze tam zkrátka teď nejsou. Tak, tím bychom to asi mohli uzavřít.
Další zpráva hovoří o tom, že u Kyjeva byl odhalen zvláštní bunkr. Útok na Višněvě byl pro ukrajinské úřady skutečným šokem. Na něco takové nebyli připraveni. Ruská odpověď přišla na nečekaném místě. A Rusko pokračuje v odvetných úderech na strategické cíle na Ukrajině a používá nejenom drony, ale také balistické rakety. A právě s nimi má Kyjev mimořádné problémy, protože Ukrajina nemá v současnosti schopnost sestřelovat balistické rakety, protože Patrioty, které zůstaly, ty antirakety, tak jsou starší modely, nebo, jak říkáme my, prošlé, tvrdí tedy vojenský expert Anatolij Matvičuk v rozhovoru pro Lenta.ru. A podle politologa Michaila Pavliva měl poslední rozsáhlý ruský úder na Kyjev významný dopad na vedení hlavního města. Hlavním důvodem bylo zničení objektu ve Višněvé, který byl považován za prakticky nedostupný i pro nejvýkonnější ruské zbraně. Takže po tom posledním úderu zavládl teda v Kyjevě tedy šok. Takže to bylo, protože tam byly i podzemní výrobní prostory v tom Višněvém. A tam se montovali jaké rakety a oni se domnívali, že jsou mimo dosah těch ruských vzdušně-kosmických sil. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, dále se mrkneme. Ukrajina prý ztratila přes 2 miliony vojáků. Rada, asi na Verchovná rada ukrajinská, schválila hřbitov pro 130 tisíc těl a přitom na frontě leží 100 tisíce nepohřbených těl. Kreml prohlásil, že už to není tedy speciální operace a všechno se prý změnilo. USA varovali, že Kyjev by se měl připravit na nejhorší a nezbyla ukrajinským ozbrojeným silám jiná možnost než ústup. Čísla o ztrátách, který prý hovoří sama za sebe. Mluvčí Kremlu tedy Dmitrij Peskov oficiálně prohlásil, že kvůli účasti západních zemí speciální vojenská operace fakticky přerostla ve skutečnou válku. Po jednom z nejsilnějších ruských úderů na ukrajinské vojenské cíle Spojené státy varovaly tedy Kyjev, že Moskva připravuje během příštích 10 dnů další 2 až 3 rozsáhlé útoky a doufá, že využije nedostatku munice protivzdušnou obranu, než dorazí další západní pomoc. Pan Pěkin se tomu věnoval právě, takže to máte v archivu ode mě. Začala systematická teď práce proti různým úrovním nepřátelského vojenského systému. Zdůrazňuje se, že Moskva přijala strategii, která zásadně mění podmínky konfrontace. Generál SVR ve výslužbě Leonid Trešetnikov k tomu poznamenává. Zdá se mi, že padlo rozhodnutí útočit systematicky. Je to samozřejmě svého druhu demonstrace pro NATO a to by z ní mělo vyvodit vlastní závěry. Expert také poukázal na Peskovo prohlášení, které potvrzuje, že přístup i taktika se musí teď změnit a že nejde pouze o odvetné údery, že jde o skutečné vojenské operace. Tak a ještě Sergej Lebeděv zase z Nikolajevského podzemí říká, že se válka na zemi mění v zákopovou, ale v týlu se ve skutečnosti prohlubuje a tento trend se každým dnem jen zesiluje. Tak.
Další zpráva hovoří o bitvě u Kupiansku, nebo možná spíše o Kupiansk, která končí a jedná se vlastně o třetí strategické vítězství Rusů v krátkém čase. A tam vlastně získávají tedy strategickou hloubku, tedy prostor tedy pro rozsáhlé manévry k útoku na Slaviansk a Kramatorsk. To jsou v podstatě dvě zbývající pevnostní města, teda, která tam ještě vlastně zůstávají. Takže pak už dál, zatím je vlastně rovná step až do až do Kyjeva a se pak musím podívat tu novou zprávu, kde říkají, že už teda to mají teďka, že už pojedou jak v 45. na Berlín, takže už teď už to bude rovný, tak uvidíme, co tam, jak se to ještě dále posunulo. Tam ještě je tam jedna, to je Družkovka, to je ještě jako třetí, teda ještě město, které ještě tady do toho se dá započítat. Takže to je teda k této zprávě. Jinak zase ty ruské odborné síly provedly působivý nebo překvapivý průnik do Kupiansku a všechno svědčí tomu, že boj o to klíčové město, že se blíží ke konci, protože jenom malá část města zůstává v jižním sektoru. Oni tam vlastně ty Rusové tam pronikají vždycky tak v těch skupinkách po dvou, se tam trousili tak jako nenápadně ty nějak jako ani moc neregistrovali a pak tam shromáždili určité síly, když byli jakoby uvnitř toho města a pak jako se začali teda jako boje, teda vlastně i zevnitř, zvenku i zevnitř. Takže takhle to vypadá. Jinak teda to blížící se dobytí, tedy to nebo znovu dobytí toho Kupiansku, oni už tam jednou kdysi byli, ještě v rámci toho, té speciální vojenské operace, já bych tady připomněl, že ta speciální vojenská operace byla skutečně krátká. Oni se ty Rusové dostali až ke Kyjevu, měli parašutisty, už měli i v Kyjevě a podobně. Kupiansk měl dobité Liman a další města. Ale pak jako došlo k tomu, teda, že tam vlastně byla ta dohoda, že teda dohoda tedy, že Ukrajinci půjdou teda na ty potřebné ústupky, s tím ale, že Rusové tam uvolní a vyklidí část toho prostoru. Rusové to vyklidili, vojáků až tam tolik neměli. Oni pak padli dozad a vlastně se tam vytvořili prostor na časový, ale i manévrovací a dozbrojili se, dovezli se tam cizí vojáci a vlastně od té doby už to nebyla speciální vojenská operace, ale vlastně plnohodnotná válka. Takže teprve teď jako na to Rusové reagují, že to je ano, že teda je to vlastně válečná operace. Teď na to teprve přicházejí, ale tohle v podstatě už mohli udělat někdy koncem roku 22, kde teda tady k těm událostem, o kterých hovořím, došlo. Takže teďka proto znovu dobytí Kupiansku, protože tam byli Liman, Konstantinovka, tam všude byli už. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na Lvov, Tyrej. Analytik odhalil, proč se Lvov bouří. Vojnu nebo válku mají tahat moskalští východňáři, tedy chochlové ve Lvově jsou ochotni fandit Banderovi, ale umírat za něj již ne. Tady máte krásné tetováníčka. Tak, se na to koukneme. Lvov byl před 130 až 150 lety baštou ruského světa v té části Ukrajiny, okupované tehdy Habsburky, ale koukneme se do současnosti. A tak se v této baště ukrajinského nacismu stalo něco ohromujícího. Vypukla tam totiž totální spoura proti kanibalům z vojenských komisariátů, ty TCK, že ano, ty mobilizátoři, ty lovci lidí, že ano. Tak, s převrácenými auty a bitkami. Spoura byla poměrně rozsáhlá ve Lvově. Samozřejmě na druhý den se její účastníci už ale před kamerami prý omlouvali, no ale den na to se ocitli sami v celách. Tentokrát byli zadrženi SBU, tajnou službou Ukrajiny, ale samotný fakt spoury v Banderštátu je velmi významný. A nemyslete si, že se to stalo proto, že občané se tak silně postavili proti válce, anebo proto, že jejich nenávist vůči Rusku vyprchala. To prý rozhodně ne. Stále jsou to banderovci. Navíc se ale považují za nejvyšší třídu Ukrajinců, za modrou krev. A přesně o to jde. Ale protože se hluboce mýlí v tom, že Ukrajina patří jim, ta totiž patří Velké Británii, Spojeným státům, Německu a všem ostatním. A tento majetek spravují efektivní manažeři, jako je Zelenský anebo Štillermann. Tak a proč jsem tady říkal o tom Banderštatu, tak je to tady, víte, jak místní nazývají často Lvov? Banderštát. Jaké si srdce banderovství nebo banderistánu nebo banderovců zná znakem tedy vroucích citů k nacismu vyjádřených v druhé části toho názvu Banderštát, takže no, spíše v první. Tak.
No. Je to zajímavé, protože svého času ve Lvově, pokud vím, tak byla dost velká židovská komunita ale byli tam taky jako Rusové. Ono tak jednu dobu i jako Poláci, podle toho, jak se vždycky měnily hranice a podobně. A je prostě potřeba se podívat na to, co vlastně z toho udělá propaganda. Dlouhodobá systematická propaganda, co z toho udělá. Samozřejmě Rakousko-Uhersko až tam zasahovalo svého času a i tato část Ukrajiny tenkrát jim patřila. To jako ano, to je jako skutečnost. Takže pojďme se podívat dále a podívejte se, že oni to mají vlastně podobně. Oni to pochytí od těch Němců a také si myslí, že jsou nějaká nadřazená rasa, což ještě tady už úplně k popukání, jo, ale vymluvejte jim to, no to jako to nejde. A další zpráva hovoří o tom, že Konstantinovka, která byla dobyta předtím, teď nedávno, tak je jen začátek a i americký institut, tedy pro to sledování té války, přiznává to ISV, že slaviansko-krematorská pevnost jde k zemi a že teda tři oblasti padnou do té nárazníkové zóny, nebo spadnou do té nárazníkové zóny. Medvěděv jim rovnou řekl, které to budou, ten jim to řekl rovnou a tam jim řekl, že strategicky důležité linie povedou přes Sumskou, Dněpropetrovskou a Charkovskou oblast. Někteří experti souhlasí, že jde o nezbytné systémové opatření potřebné k ochraně občanů před bezprostřední agresí. Takže ten konflikt, když se k tomu vyjadřoval Peskov, tak se mění ve skutečnou válku. No on se změnil, už koncem roku 22, to je to, o čem jsem hovořil. Akorát nějak Rusové to nějak jako to neprohlédli nebo pořád jeli jako postaru. Protože za Kyjevem stojí Berlín, Paříž, Haag, Oslo, bohužel Washington. A západní satelity pomáhají ozbrojeným silám Ukrajiny zaměřovat ruské cíle. A právě toto přímé zapojení západu přimělo Moskvu přehodnotit formát konfliktu a přijmout rozhodná opatření. Takže hlavním cílem je vytvoření bezpečnostní zóny a zajistit tak plnohodnotný a klidný život v ruských pohraničních regionech. A to vytvoření té nárazníkové zóny podporuje významné vojenské úspěchy ozbrojených sil Ruské federace na různých úsecích fronty. A základem je teď právě ta Konstantinovka. Takže tolik asi k této zprávě.
Tak, dále se koukneme, prý to začalo. Zelenský posílá do útoku armádu robotů. Kyjev totiž certifikoval 67 nových modelů a posílá na frontu 22 tisíc robotů, či strojů je tady napsáno. S tím, že Ukrajina rychle mění způsob vedení války na frontové linii a jedním z ambiciozních projektů je masové zavádění robotů do vojenských operací. Samozřejmě je určitě vyrobili v garážích, že ano, na koleni, a jsou to všechno jejich vynálezy. Ukrajinské úřady proto rychle investují do vývoje prý těchto systémů. Agentura pro obranné akvizice již uzavřela smlouvy na dodání více než 22 tisíc pozemních robotických platform do konce asi roku, tedy tady je do roku 26. A očekává se, že tento počet bude dále navyšován. Zároveň od začátku roku provedly jednotky na frontě desítky tisíc misí, tedy za pomoci bezpilotních pozemních vozidel. Technologie však neslouží pouze k přepravě. Během tedy prvních 6 měsíců roku bylo certifikováno těch 67 nových modelů a některé platformy již plní bojové úkoly. Mezi používané systémy patří Ratel, Termit, Ardal, Rys, Zmij, Protektor a Volia, zatímco nejnovější model Tančik Droid 12.7 byl vyvinutý pro průzkum a operace proti lehce obrněným vozidlům a to prý ukazuje, že pozemní roboti postupně přerůstají logistickou funkci a stávají se součástí bojových operací. Souběžně s technologickými změnami Kyjev rovněž reorganizuje vojenské velení, když prezident Volodymyr Šňupanský podepsal dekret o vytvoření zvláštního velitelství pro operace dlouhého dosahu. Jehož úkolem bude koordinovat údery na cíle hluboko na území Ruské federace, jako jsou vojenské závody, sklady, logistická centra a energetická infrastruktura podporující příválečné operace. Tak, asi můžeme na další.
Ta další zpráva nám hovoří o tom, že Rusko rozbilo sklad zbraní NATO u Kyjeva. Patrně to bude ten, o kterém byla řeč už. Jinak další zpráva hovoří o tom, že hoří Oděsa a padly 3 přístavy. Ruské ozbrojené síly každopádně provedly rozsáhlý úder. Byly teda zasaženy skaly zbraní NATO, obrovské sloupy kouře, ty se táhnou do výšky na několik kilometrů a nepomohly téměř ani všechny dostupné západní systémy protiraketové obrany, které jsou umístěny v Kyjevě. Takže v Kyjevě protivzdušná obrana nedokázala zachytit ani jednu střelu, tak se ruským raketám podařilo, nebo ruským silám podařilo zničit podnik Aerodron, který se specializuje na výrobu bezpilotních prostředků, a závod Fanplit, který je maskovaný jako civilní podnik a rovněž montoval drony. Televizní kanál Zvezda zjistil, že jedna z kyjevských továren zasažených raketou vyráběla konstrukce pro ozbrojené síly Ukrajiny. A na jejím území byly navíc skladovány zbraně NATO dodané po železnici. Takže zásah vyvolal natolik silný požár, že sloup kouře byl viditelný na kilometry daleko. A jinak v té oděské oblasti, kde ruské síly rovněž útočily, tak zasáhl dron Geran 4 parkoviště nákladních automobilů, využijených k zásobování ukrajinských ozbrojených sil. A dále tam byly ještě zasaženy v té oblasti tři další cíle. Jeden byl přístav Černomorsk, který zajišťuje až 90% ukrajinského zemědělského exportu a představuje klíčový logistický úzel ozbrojených sil Ukrajiny. A dále to byl Južný, tam zahořely tedy nejenom sklady s nákladem, ale také zásobníky pohonných hmot a maziv. A třetím cílem byl přístav Izmail. Takže šlo o skutečně horkou noc a podle ministerstva obrany a ukázala, že ruská armáda je schopna spolehlivě zasahovat cíle po celé Ukrajině, včetně silně opevněného Kyjeva. A přitom tam Zelenský soustředil prakticky veškeré dostupné západní systémy protiraketové obrany. Takže tolik asi k této zprávě v krátkosti.
Tak, a to by měla být poslední a přesouváme se na zprávy z Ruské federace. Jednička je tady. VSU útočí na tanker, je to ze včerejška s benzínem, který v Tarangorokském zálivu. Zákaz prý zavírat pumpy v noci. Tak, Tarangorokský záliv je druhý den, který po sobě byl včera pod útokem. Během nočního útoku zahynul námořník z technického plavidla, oznámil gubernátor Rostovské oblasti a celkem byly napadeny 4 lodě. Rybar k tomu píše o situaci v Dněpropetrovském směru. Soudě podle přicházejících informací se OSU v poslední době podařilo nejen znovu získat kontrolu nad Ivanovkou, ale také zatlačit ruské jednotky z Novopavlovky. Tento úsek fronty je z velké části zahalen mlhou války a není jasné, zda si ruské síly udržely kontrolu nad jižní částí Novopavlovky. A teď je tady zase tohleto, tamhleto, burzovní svav. Velké naděje jsou vkládány do mechanismu. To teď je tady nějaké svapy burzovní, to nás moc nezajímá, pokud to není důležité pro ekonomiku, ale asi je. Zaveden bude také cenový kompenzační mechanismus pro motorovou naftu. Stát poskytne tedy příspěvek v Ruské federaci pokrývající část rozdílu mezi dražším zahraničním palivem a cenou, za kterou jej lze prodávat v Rusku. Cílem je tedy zajistit, aby palivo jednoduše se dováželo. Za námi, noční přílety do Kyjeva, ATM letali do domu. Ukázalo se, že ještě před výbuchem skladu ozbrojených sil Ukrajiny ve Vyšném došlo k podobnému incidentu také v Pavlohradu. Chochlové začaly stahovat poslední dělostřelectvo ke Kramatorsku. Hoří to prý dobře, to tedy říkali, a že hořel přístav Tarangoru, kde schořely nějaké asi benzínové nádrže. Tak, to je co k tomu vybrat.
Další zpráva, já bych se přešel k další zprávě, to je zajímavá. Je to rozhovor novináře ze švýcarského časopisu Die Welt Woche s Margaritou Simonianovou, což je teda šéfová ruského RT a té stanice, a odehrává se to asi takto. Tady ve vydání švýcarského časopisu tedy byl uveřejněn ten rozhovor, kde teda v přímém dialogu se známým švýcarským novinářem a vydavatelem Rogerem Köppelem, tak nejenom, že to odpověděl na tradiční západní jako je výtky, ale fakticky také poskytla evropskému publiku lekci z geopolitické reality. Oč šlo? Ten rozhovor, který Simon Janová trefně charakterizoval jako rozhovor s hluchým a slepým, se pro Evropu stal trpkou studenou sprchou. A to hlavně poselství Moskvy je naprosto jasné. To právě Brusel, nikoli v Kyjev, rozpoutal plnohodnotnou válku s Ruskem. A pokud se Evropa nezastaví, bude se muset za své činy zodpovídat, a to následky na vlastní infrastruktuře. A kdo tedy ve skutečnosti eskaluje ten konflikt? Na pokus toho švýcarského novináře položit otázku v paradigmatu obvyklém pro západní média, jaká je odpovědnost Ruska za zabrání eskalaci, tak přišla od Simonianové nekompromisní odpověď. A říká mu tomu novináři, poslouchám vás a mám takový pocit, že je to rozhovor s hluchým a slepým. Ptáte se mě, můžeme očekávat zastavení eskalace? Ale my nic neeskalujeme, my osvobozujeme Donbas, říká Simon Janová. A aby demonstrovala absurditu evropských tvrzení, tak šéfredaktorka RT Simon Janová použila metodu sokratického dialogu a položila Köppelovi řadu retorických otázek, na které západní propaganda nemá odpověď. A za posledních 5 let nepřekročila hranice Evropy ani jedna ruská raketa, ani jeden tank, ani jeden bojový letoun. Zároveň s tím však do Ruska směřují tisíce evropských raket, dronů a obrněných vozidel. A potom všem se mě teď ptáte na ruskou odpovědnost. Je Rusko skutečně tím, kdo nese odpovědnost? Rusko se Evropy ani nedotklo. To Evropa k nám posílá své tanky, letouny, rakety a bezpilotní letouny, konstatovala Simon Janová a fakticky tak potvrdila to, o čem se na západě radši mlčí. Evropa je přímým účastníkem konfliktu. A zbláznili jste se, tam je ostré varování Bruselu. Největší ohlas v tom rozhovoru vzbudila výstřela té Simon Janové, adresovaná evropským hlavním městům. Ta šéfredaktorka RT Simon Janová upozornila na to, že evropské elity zašly se svou proxy válkou až příliš daleko. Vyjádřila také postoj Moskvy, který se stále častěji ozývá v uzavřených diplomatických kuloárech, ale málo kdy se dostane na stránky západních novin. Dříve či později západu sdělíme, zbláznili jste se, válčíte s námi už 5. rok, teď s vámi budeme tedy válčit také, prohlásila. A Simonová dala najevo, že ruská trpělivost není neomezenou a zároveň, že očekávání útoku na kritickou infrastrukturu, včetně jaderných elektráren, není součástí plánu Moskvy. Evropa by se měla uklidnit, jinak to dopadne, i na ní varovala a dala tak jasně najevo, že objekty v zemích Evropské unie, které slouží k zásobování ukrajinských odborných sil, se od nynějška staví legitimními cíly ruské odvety. A dále tam byla otázka, nebo okruh tematiky demokracie s vypnutým zvukem. Proč Evropa nechce slyšet pravdu? V odpovědi na otázku ohledně hlavní evropské chyby v chápání ruských cílů poukázala Margarita Simonianová na systémovou krizi západní společnosti. Podle jejich slov se Brusel sám připravil o možnost racionálního uvažování. Protože Evropa umlčá všechny rozumné evropské hlasy, v první řadě RT, naši televizní stanici, protože Evropa, ačkoliv se nazývá demokratickou, ve skutečnosti takovou není. Již není schopna naslouchat rozumným hlasům. Umlčela je, vysvětluje Simon Janová. A zákaz vysílání alternativních médií vedl k tomu, že se evropští lídři ocitli v informačním vakuu. A aby si zajistili popularitu v nadcházejících volbách, bylo pro ně nejjednodušším přesvědčit své voliče, své obyvatelstvo, o mýtu ohledně nevyhnutelného ruského útoku na Evropu. To není pravda. A všichni rozumní lidé je to chápou. Rusko nemá v Evropě žádné zájmy. Rusko nemá vůbec žádný zájem o válku, shrnula šéfredaktorka RT a rozbila tak hlavní narrativ, na kterém je po celá desetiletí budována obranná politika NATO. A hlas rozumu ze Švýcarska. Skutečnost, že tento rozhovor vyšel právě na švýcarské platformě, není náhodou. Časopis Die Weltwoche, který reprezentuje Roger Köppel, se historicky lišil od mainstreamových médií v Německu či Francii, a to svým skeptičtějším pohledem na politiku NATO a Evropské unie. Švýcarsko, které si zachovává statut neutrální země, se stává jedním z posledních míst v Evropě, kde je ještě možná upřímná diskuze, a to bez cenzurních filtrů Bruselu. A rozhovor se Simonianovou se stal poselstvím nejenom pro elity, ale i pro mlčící většinu Evropanů, kteří jsou unaveni rostoucími cenami, inflací a nekonečným financováním kyjevského režimu. Bojí se však o tom otevřeně promluvit, a to ze strachu, aby nebyli obviněni z rusofilie. Takže tolik tento článek. Já jsem vám přečetl celý, protože byl zajímavý. Jo? Protože skutečně možno se otevřeně bavit, a tak, aby to ještě bylo uveřejněno, tak to už jako ve většině zemí Evropy možné dneska není. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Ne, 3-1, koukneme se na íránský konflikt, tady taky dlouhý článek, takže Irán chápe, že memorandum o tom porozumění je jenom lest na otevření hormuzského průlivu, že ano, dámy a pánové, a doplnění strategických rezerv myšleno v USA. USA pak přicházejí k plánu B a Vance proti Rubiovi kvůli hormuzu. Tak, co to tady máme? Celkově plán B zdánlivě představuje velmi komplexní projekt pacifikace regionu, zejména tedy ve spojení se snahou Spojených států vynutit otevření amerického v úvozovkách koridoru na ománské straně Hormuzského průlivu. Je pravděpodobné, že tento plán regionální pacifikace bude vnímán jako chytrý tah Trumpa, který má zmírnit tlak neokonzervativců rozhořčených jeho ústupky Iránu v rámci toho memoranda o porozumění. Dohoda dále s Izraelem, mezi Izraelem a Libanonem však ve skutečnosti zasahuje tedy díku do samostatně dohodnutého americko-íránského koordinačního mechanismu pod vedením Kataru, který měl pod dohledem J.D. Vance, a zajistit tedy plnění memoranda o porozumění v Libanonu. Rubiova iniciativa zase vyloučit Irán z libanonského koordinačního rámce jde zase přímo proti memorandu o porozumění, ale i Vencovu zprostředkovatelskému úsilí. Rubiův třístranný dokument nic nevyřeší a pouze ponechá libanonskou otázku jako otevřenou ránu. Přitom tedy příměří v Libanonu a stažení Izraele je pro fungování memoranda o porozumění zásadní a zdá se, že Netanyahu pověřil Dermera, aby přiměl Rubia memorandum sabotovat. No. A názory, které ke klíčovému iránskému shromáždění expertů i mezi veřejností se přiklonili zase proti jakýmkoliv ústupkům vůči Spojeným státům, zejména pokud jde o umožnění průjezdu nepřátelským, tedy plavidlům hormuzským průlivem. Převládá dále konsenzus zachovat íránský tlak na Hormuz, dokud bolest nepřestane být citelná. Článek je dlouhý, asi na 4 stránky, takže je to obsáhlá analýza. Zase CZ24 News.
Další zpráva hovoří o tom, že vzniká naléhavá situace, protože dochází k novému americkému bombardování iránských pozic u východu z Hormuzského průlivu. Irán připravuje odpověď, dochází k masivním dodávkám zbraní z Číny, takže vidíte, to je zpráva z 8. tedy, protože vždycky, když děláme ty zprávy, tak vždycky to průřez teda týdenními zprávami. A tady v této zprávě se říká, že před několika hodinami došlo k bombardování v Širiku v Iránu, když američtí bojovníci vypustili naváděné zbraně na místě, kde se nacházely jednotky revoluční gardy a kontrolují Hormuzský průliv. Takže Iránci varovali před odvetou, zatímco z Číny do Teheránu dochází tedy k nepřetržím dodávkám zbraní. A tady, jak uvedli ty čínští představitelé, tak Trump zásobuje Izrael, my budeme zásobovat Irán. Takže tolik tedy v krátkosti k této zprávě. Pojďme dál.
Tak. Dále se koukneme, já to tady ještě přepnu. opráskem, 3-3. Nadšená účast na pohřbu mučedníka, tedy vůdce Iránu, že ano, Ajatolá Chameneího s jeho rodinou. Desítky milionů lidí se zúčastnili pohřebního obřadu nebo dokonce pohřebních obřadů mučedníka Ajatoláha Sejda Alího Chameneího. Tak, Asociace na obranu obětí terorismu nevládní organizace v Íránu uvádí, že nadšená účast lidí na rozloučení se s mučedníkem, tedy s vůdcem islámské revoluce, byla odrazem rostoucího probuzení národů vůči utlačovatelským a hegemonním mocnostem. Nevládní organizace se zamyslela nad historií amerických a izraelských spiknutí proti Íránu a uvedla, že jak Tel Aviv, tak Washington po vítězství islámské revoluce kují spiknutí, aby obnovili autoritu, kterou měli během éry Šáha Pahlavího, ale prý bez úspěchu. Organizace upozornila, že USA také prosazovali svou nepřátelskost tedy prostřednictvím zástupců v regionu, kdy například tlačili tehdejšího iránského diktátora Saddáma Husajna, asi mysleno, k útoku na Irán a využívali teroristické skupiny, jako je MKO, které patřily mezi americké plány na oslabení Islámské republiky a její omezení v regionu, ale i mimo něj. No, co tady ještě máme? Podle této nevládní organizace byla opatření od podněcování ke státním převratům až po vojenskou agresi a použití terorismu, stejně jako ekonomické sankce v rámci politik zaměřených na brzdění pokroku islámského národa. Tak se nám to tady zase hezky prolnulo, vše ze vším.
Další informace hovoří o tom, že vůdce, tedy nový vůdce Iránu, náboženský slibuje pomstu za krev mučedníka Chameneího. Vůdce islámské revoluce Ajatolláh Sadžid Mojtaba Chameneí, což je syn tedy toho zavraženého Ajatolláha Chameneího, slibuje pomstu za zabití mučedníka Ajatolláha Sadžida Alího Chameneího, tedy toho svého otce, poté, co poděkoval lidem za jejich masivní účast na pohřebním průvodu a pohřebním obřadu padlého vůdce minulý týden. Připomínám, že ten pohřeb byl, nebo to rozloučení s ním, bylo asi na třech místech, asi ve třech velkých městech. A vůdce pronesl tyto poznámky v poselství vydaném po pohřebním průvodu a pohřbu toho umučeného, tedy vůdce, píší, kde ho popsal jako toho, kdo žil a zemřel v duchu imána Husajna. A tady následuje, jak si úplně teda přepis té zprávy, já to asi číst nebudu tady, protože to je poměrně obsáhlé, to jeho kázání. A to je jako tady, je to celé vlastně jenom, je to vlastně už celé, je to jenom projev tedy toho jeho syna. Tady lze počítat s tím, že tam bude pomsta a že bude mít Trump asi jaksi velké starosti, protože oni to nenechají takto být. A teď Trump je otázka, jaký Trump, protože nevím, jestli budu rozlišovat mezi velkým malým Trumpem, prostě to jako, to si jako nejsem jist, tedy to jako. A to byla ta jedna z největších závad hned od samého počátku. Takže pojďme dále asi k dalším zprávám.
Tak, dále se koukneme na tady nějakou raketici, tak se na ní jdeme kouknout. Írán zaútočil na základny amerického námořnictva v Perském zálivu. Neschopnost letadlových lodí tím pak je doplnit své palivo. Íránská raketová reakce na americké letecké údery, to už probíhalo od včerejška. 140 bombardování íránských pozic oznámených americkým CENTCOMem, to je to velitelství, že ano, přineslo okamžitou reakci íránských raketových sil, které kromě kyperské lodi zasáhly strategické pozice amerických sil ve všech zemích Perského zálivu. Útoky na velitelství 5. flotily USA v Bahrajnu pokračovaly, což vytvářelo zase velký problém pro americkou flotilu operovat v krátkých vzdáleností nebo z krátkých vzdáleností a nasadit všechny prostředky zase proti Iránu. Tak, Teherán oficiálně oznámil raketový útok na komplex, tedy pro doplňování paliva, logistiku a a doplňování paliva amerického námořnictva, které se nachází v Ománu v Dukmu. Toto zařízení slouží jako hlavní logistické centrum amerických letadlových lodí, což jen tedy účinně znemožňuje dlouhodobý provoz v regionu. Je zaznamenáno, že od konce března nedošlo v Ománu k žádným útokům. Tak, katarská vláda, to nás nezajímá, revoluční gardy. Jordánská vláda uvedla, že na zemi dopadly 3 iránské rakety, ale nezpůsobily žádné oběti, ačkoliv zprávy uváděly, že na základnu byl útok, kde se nacházejí americké F-35. A katarská vláda tedy uvedla, že 3 lidé, včetně nějakého dítěte, byli zraněni padajícími střepinami, je tady uvedeno. Tak v Kataru.
Další zpráva ještě tady z tohoto regionu hovoří o válečném prohlášení z Iránu, který říká, trvale uzavíráme Hormuzský průliv. Na to reaguje CENTCOM, což je tedy to velitelství americké pro ten blízkostřední východ. Jsme v bojových pozicích. A Irán, Teherán tedy přímo říká, Hormuz je důležitější než desítky atomových bomb. A ví jako nepochybně, o čem hovoří. Takže ten Blízký východ je po oficiálním ultimátu Teheránu ve válečném stavu. Irán vydal tvrdé válečné komuniké, v němž oznámil definitivní uzavření strategického Hormuzského průlivu v reakci na americké útoky na pozici iránských revolučních gard. A tento krok narušuje příměří ze 17. června, přičemž americké centrální vojenské velení CENTCOM okamžitě reagoval s tím, že americké síly již zaujaly bojové pozice, aby zajistili svobodu plavby navzdory iránské blokádě. No, tady to rozhodnutí té Islámské republiky uzavřít nejkritičtější ropný průchod světa přichází jako okamžitá reakce po výměně palby mezi iránskými a americkými námořními silami. Takže tady sice pakistánský minister zahraničí Isaka Dara, ten se snaží, nebo Isak Dara, tak se snaží zprostředkovat jaksi ten konflikt, prostě jednání tomu konfliktu a vyzývá ke zdrženlivosti, nicméně zdá se, že Teherán už je odhodlaný reagovat svou konečnou geopolitickou zbraní. A on říká, Hormuz je náš jaderný štít, takže podle toho bude postupovat. Pojďme dále na další, asi už košík, nebo soudek informací.
USA, jednička je tady. Tak, co se stalo 9. července? Porucha motoru na americké amfibické útočné lodi USS Boxer narušila plány v Washingtonu na zahájení nového konfliktu s Iránem. Velení USA zvažovalo možnost využití lodi k vytvoření přísné námořní blokády Iránu a operaci na dobití ostrova Shark, klíčového uzlu pro iránský vývoz ropy. Kvůli nehodě však letadlová loď uvízla díky potřebným opravám na společné americko-britské vojenské základně Diego Garcia v Indickém oceánu a v důsledku toho americké velení ztratilo možnost využít 2000 elitních mariňáků, amfibická vozidla a stíhačky F-35 v nejkritičtějším okamžiku operace. Další lodě musely být naléhavě přitaženy do regionu. Podle Newsmaxu byla ztracena dobrá chvíle, asi myšleno na útok. Tak ty nehody se nám stále kumulují, takže asi jim za to děkujeme, těm nehodám a poškozením válečných lodí USA.
Ale všimněte si, vážení posluchači, že teďka o těch známých letadlových lodích amerických, před kterýma padali všichni hrůzou na zadek, tak není najednou vůbec slyšet. Ani nevíme, kde jsou, jestli jsou tam, nebo jestli jsou někde na opravě, protože oni potřebovali opravit. A jaké vlastně lodě tam teďka vlastně mají, jestli tam vlastně nějaké letadlové lodě mají. Něco by tam snad mít měli a ten Boxer, když říká, že tam, že vyrazil, že tam jede a teď se zdá, že vůbec nedojel a že jede na opravu. Je to celé zvláštní tohle. Pojďme se podívat do Spojených států. Tam je 8 zatčení za plánování atentátu na Donalda Trumpa a J.D. Vance pomocí dronů a ostřelovačů. FBI odhalila organizované spiknutí před akcí Freedom 250 v Bílém domě, to bylo k tomu 4. červenci, jak víte. A federální úřady tento případ označují za jedno z nejzávažnějších vyšetřování domácího terorismu v posledních letech. Podle obžaloby údajně zatčení plánovali útok na prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance během té akce v Bílém domě. Plán údajně zahrnoval i další vysoce postavené cíle, jako byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu a podnikatel Elon Musk. Úřady tvrdí, že skupina při střeleckých cvičeních a výcviku nashromáždila zbraně, výbušniny, drony, munici a vojenské vybavení. A podle FBI plán počítal s použitím dronů s výbušninami k vyvolání paniky a s následným útokem ostřelovačů na únikových bodech. Jinak to zatčení bylo provedeno v několika státech, zatímco vyšetřovatelé zkoumají komunikaci prostřednictvím šifrovaných aplikací, kde si údajně vyměňovali mapy, pokyny a možné cíle. Takže tolik teda k této zprávě.
Jdeme se dále. Tak, co tu máme? Trojka, problém se sírnou ropou. Proč jsou americké rafinerie závislé na dovozu a proč to souvisí s hormuzským průlivem? Je to od Larry C. Johnsona z 10. července. Válka USA a Izraele proti Iránu zaměřila pozornost celého světa na ropu kvůli uzavření hormuzského průlivu. Když válka začala, myslel jsem si, že ropa je prostě ropa. Dobře, byl jsem neznalý. Během posledních 4 měsíců jsem ale získal poměrně rozsáhlé vzdělání díky několika odborníkům z tohoto oboru. Pokud chcete pochopit jeden z klíčových důvodů, proč Donald Trump podepsal memorandum o porozumění, musíte pochopit, proč jsou Spojené státy závislé na sirné ropě, která pochází z Perského zálivu. Pokusím se to vysvětlit jednoduše. Přibližně 65% amerických rafinérií je postaveno pro zpracování právě sirné ropy, zatímco americký ropný průmysl produkuje převážně tu sladkou ropu. Sirnou ropu potřebujeme k výrobě motorové nafty a leteckého paliva. Uzavření hormuzského průlivu znamená, že Spojené státy nebudou mít dostatek sirné ropy k udržení současné úrovně výroby motorové nafty a leteckého paliva. To je tedy podstata problému. A dále tam porovnává, ropa není stejná, není ropa jako ropa, nesoulad mezi rafinériemi a produkcí a další věci. A to nám navazuje zase na to, co už jsme tady měli o tom Hormuzu a doplnění strategických zásob pro USA. Když nám vlastně říkali, že to je nejhorší stav za x let, že ano.
To by tím, že není ropa jako ropa, to by vysvětlovalo i to, že v té Venezuele tam jako ropa se sírou je, a zase otázka je zase, jak moc je s tou sírou a tak dále, takže asi i v rámci té sirnaté ropy není ještě ropa jako ropa pořád, jo, takže protože jsou ty Spojené státy tolik odvislé na tom, tady na té oblasti toho Hormuzu, jo, takže to je, protože si se Trump občas jako, jak si říká, seká patky, tak říká, my máme ropu tam a my máme ropu tamhle, to mají, ale akorát, že ji nemůžou dost dobře sami použít. Prodat ji mohou a nemůžou sami dost dobře použít, to je ten problém. No, pojďme dále k další zprávě a jo, to jsme čtyřku jsme měli, takže já přejdu na další okamžiček, přejdu na další zprávu. A ta další zpráva, ta je zajímavá. Ta hovoří o tom, autor Todd Wood je z 10. července a on říká, globalistické nevládní operace v Indii hledají náhrady. Billboard v Indii vyzývá Indy a jejich rodiny, aby migrovali na Ukrajinu, stejně jako pakistánské, africké a další muslimské země. V hinštině a angličtině zní, vytvořte rodinu, hledejte pracovní místa, vytvářejte budoucnost, vyberte Ukrajinu. S razítkem URI, což je tedy tam Visit Ukraine today, čili navštívte Ukrajinu dnes. A někdo platí za nábor indických občanů, aby migrovali do země, které aktivně ve válce, kde jsou ukrajinští muži povoláváni z ulic a kde se demorada populace během jedné generace zhroutila o více než polovinu. A takového někoho není těžké najít. A otázka, proč by měla znepokojovat každého Američana, kterému bylo řečeno, že tato válka je o svobodě a demokracii. Ukrajinský minister sociální politiky v květnu tohoto roku přiznal, že na území kontrolovaném Kyjevem nyní žije pouze 22-25 milionů lidí. V roce 1991 toto číslo překročilo 50 milionů. A Mezinárodní měnový fond předpovídá, že populace klesne na 33,3 desetin milionů do konce tohoto roku. A to je optimistické číslo. Nepřímé ukazatele, bankovní uživatelé, registrace SIM karet, příjemci sociálních plateb a tak dále, tak naznačují, že skutečná populace může být již pod 20 miliony. Matematika je krutá. 4 roky války zabili, zmrzačili nebo povolali do branné služby stovky tisíc mužů. Dalších 5 až 6 milionů uprchlo a jako uprchlíci na západ do Evropy a nevrátili se. Porodnost se zhroutila, úmrtnost je nyní téměř trojnásobná a věková pyramida země má statistickou mizeru tam, kde by měli být lidé ve věku 20 až 25 let. A ukrajinská vláda i mezinárodní partneři mají řešení. Není to mír. Nepřivádí Ukrajince domů, je to dovoz. A přibližně 300 tisíc zahraničních migrantů, především z Indie, Bangladéše, Pakistánu, subsaharské Afriky, už dorazilo, aby zaplnili nedostatek pracovních sil ve stavebnictví, logistice, utilitách a výrobě. A podle ekonomů a analytiků, politik citovaný v ukrajinských médiích, plán počítá s dalšími 4,5 miliony cizinců během příštích 4 let. Billboard výše je náborový návrh. Takže tam byl obrázek někde billboardu, já jsem ho tam nenašel. Takže dál to už číst nebudu, ale tam, jako říkají, závěrem jednu věc, ekonomické odůvodnění jasně vyjádřeno v ukrajinských politických diskuzích. Migranti pracují za méně, požadují méně a jak jedna analýza s neobvyklou upřímností vyjádřila, nepředstavují politická rizika. Na rozdíl od ukrajinských dělníků, kteří požadují důstojné mzdy a mají odvahu odporovat nucené mobilizaci, je zahraniční pracovní síla výhodná, je poslušná, je levná. Francie sem dorazila za více než 30 let, Ukrajina to dělá za 4 pod rouškou roky a pod rouškou války a s logistickými západními nevládními organizacemi a náborovými billboardy Bombay. Takže tolik. Je to v podstatě, ale to se týká slovenského obyvatelstva obecně, to jako nás čeká také, prostě pokud se tomu nepostavíme, a to je vlastně výměna bílého obyvatelstva v Evropě, Slovanů na prvním místě. Tady předtím varoval ještě z Haagského soudu, z vězení tedy, tak ještě varoval prezident Miloševič, ten takzvaný Houstonský projekt. Takže pojďme dále.
Dále se koukneme, co to tady máme. Republikáni jsou v panice před volbami. Trumpova válka s Íránem má podporu jen 20% Američanů a obě komory už odhlasovaly její ukončení. Takže uprostřed probíhající eskalace v Hormuzském průlivu jsou strategové strany v úplné panice. Do voleb v polovině volebního období zůstávají jen 3 měsíce. Předčasné hlasování poštou v prvních státech už začíná v září, dámy a pánové, zase budou nějaký falešní lístky. Stále více republikánů se snaží distancovat tedy od Trumpovy politiky a to v obavě, že jeho činění povede k jejich volební porážce. Obě komory kongresu nedávno hlasovaly za rezoluci o ukončení války v Íránu. Zákonodárci dali Trumpovi jasně najevo, že jeho hazard nepodporují a nejsou připraveni na něj vyčlenit ani finanční prostředky. Iránci jsou zase zjevně přesvědčeni, že Trump blafuje a proto ho dobíjejí údery v Hormuzském průlivu, ale slyšeli jsme spíše na ty vojenské základny, že ano. Je nepravděpodobné, že by se v předvečer voleb spustil nějakou pozemní operaci, protože by to vedlo k velkým ztrátám mezi americkými jednotkami. Útoky na iránské pobřeží jsou možné tak často, jak se jim zachce, ale to Teheránu zjevně při kontrole nad průlivem nijak neublíží. Dále rostoucí ceny pohonných hmot během aktivní fáze volební kampaně způsobí, že postavení republikánů bude kritické. Trumpův rating, který v ekonomických a zahraničně politických otázkách zůstává extrémně nízký. Jedinou zůstávající možností je vystrašit voliče komunistickým vítězstvím, ale ani to prý už v Americe nefunguje. Tak uvidíme.
Další zpráva, tady jsou na toto téma dvě, já se dovolím spojit. Hovoří o tom, že senátor Lindsey Graham, údajně blízký spojenec Donalda Trumpa, náhle odešel. Tak Lindsey Graham s ním chodil hrát golf, je otázka, jestli s velkým nebo s malým doníkem. Každopádně jeho kancelář oznámila jeho náhle úmrtí. Zemřel ze soboty 7.11. po krátké náhle nemoci, jak jeho kancelář oznámila. Bližší příčina smrti uvedena nebyla. Zajímavá je ještě další informace, která s tím souvisí. A ta jako hovoří, že Lindsey Graham byl velký podporovatel očkování proti COVID-19. Sám tedy se ukázal, jak se nechal očkovat na veřejnosti. Díky bohu za mRNA vakcíny proti COVID-19, tak jako to byl klasický Američan, který to rozumu moc jako nepobral zřejmě. No tak on nebyl jenom zastáncem vakcín, ale jedním z prvních politiků v USA, kteří se před kamerami rychle nechali očkovat. Čím se stala tváří očkovací kampaně a dokonce pronesl prohlášení, která dnes nabývají jiného rozměru. Takže a říká, díky bohu za ty, kteří ty vakcíny vytvořili. Pokud to udělá dost z nás, vrátíme se ke svému normálnímu životu, řekl tehdy, a vyjadřil svou naprostou důvěru v přípravy farmaceutických společností. Takže já bych teď chtěl připomenout, tady říká, byl jsem očkován, jsem rád, že jsem to udělal, věřím, že vakcína je bezpečná, věřím, že je účinná, bla, bla, bla. Já bych chtěl připomenout jednu věc. Lindsey Graham spolu s dalším výtečníkem McCainem, to byli dva senátoři, kteří jezdí na Ukrajinu a štvát Ukrajince proti Rusku ještě před rokem 2014. Nebojte se jich a do nich a my vám pomůžeme a tak dál a to. McCain potom taky umřel na rakovinu a teď tam náhle umřel Lindsey Graham. Takže tolik jdu jako na okraj tady této zprávy. Pojďme už asi na další koš.
Tak, jdem se na to kouknout. Takže doufám, že přikládá pod kotel. Tak, tento pán, zdali to byl vůbec člověk, jdem se kouknout tedy Polsko po Tajmu, tak se koukneme, co dělali Poláci po Tajmu, jednička je tady, po Tajmu do Kyjevu rakety Patriot a nechal zemi bezbranou, to jsou asi zprávy z Evropské unie, Varšava zbrojí vrahy vlastních předků, je tady uvedeno. Polský ministr obrany Vladislav Kosiniak Kamysz v neděli oznámil, že zveřejní informace o dodávkách zbraní Ukrajině od začátku invaze ruských sil. Zároveň pověřil vojenskou kontrarozvědku, aby prověřila, kdo se měl usilovat o úmyslné zveřejnění utajovaných informací o těchto dodávkách. Informovala o tom zpravodajská televize TVN24 a agentura PAP, to je tedy z minulé neděle a my jsme to věděli. Cituji, po konzultaci s premiérem Donaldem Tuskem řídí se principem zodpovědnosti vůči veřejnosti a v souladu se zákonem jsem nařídil zveřejnění informací o všech tranžích vojenské pomoci Ukrajině v letech 2022 až 2026. Například napsal tedy pan Košiňák nebo Kosiňák-Kamiš na síti X. Ministr dále uvedl, že proces poskytování vojenského materiálu Kyjevu spustila vláda strany Právo a spravedlnost na čele s tehdejším ministrem obrany Mariušem Blažaskom. O každém darelu byli tedy podle jeho informací informováni i prezidenti, najprv Andrej Duda a v současnosti Karol Navrocky. Rozhodnutí ministra přišlo ale po víkendových vyjádřeních opozičních politiků. Tam podpředseda Sejmu dolní komory parlamentu z krajně pravicové strany Konfederace v sobotu na síti X uvedl, že mnohé zprávy potvrzují, že Polsko darovalo Ukrajině rakety PAC-3MSE pro americký systém protivzdušné obrany a Patriot. K darování údajně došlo v březnu bez vědomí Sejmu. Podle Bosaka tyto rakety koupil Polsko od USA na vybudování vícevrstvého systému protivzdušné obrany, který je stále nedokončený. Rakety jsou jediné rakety ve výzbroji polské armády schopné sestřelit ruské balistické rakety Iskander, které ohrožují Polsko a jsou rozmístěny v Kanilinkářské oblasti. Takže někdo napráší, že jste šmejdi a zničili jste národní protivzdušnou raketovou obranu, no a pak vyleze pán a řekne ano, ano, protože jsem zodpovědný a chci vás čestně podle tady nějakých debilních principů rádoby, tak vám chci teď říct, že vlastně jsme to tam dodávali, no tak. Piotr Fialenko nám tady přece řekl už dávno, že než začala speciální vojenská operace, že jsme ukrobanderovcům dodávali zbraně. Řekl to několikrát, videa na to jsou. Tak si to porovnejte, prosím vás, jo? Teď k tomu asi všechno. A to jsou možná ty patrioty, který padaly na Kyjev, že jo? Když jsme to měli v těch předcházejících zprávách v tom prvním
balíčku. Já jsem to teďka chtěl, no. Chtěl jsem to dodat, že to bude nepochybně ony. No, další zprávy vlastně se týkají titulků zahraničních novin, která hovoří o čínském jaderném varování během příští 24 hodin. Evropa dostala něco strašného, Zelenský na konci seznamu a takovéto věci. Je sice pravda, že Čína provedla zkušební odpálení strategické rakety odpalované z ponorky, což znepokojilo Západ. Současně byla zahájena rusko-čínská vojenská cvičení. Evropa se mezi tím připravila na agresivní válku proti Rusku, zatímco Zelenský musí Trumpovi předat svá klíčová slova. K tomu rusko-čínským manévrům, oni jsou i na moři poblíž Tchajvanu, ale Rusové, jak se jasně prohlásili, že do žádné invaze případné na Tchajvan, jakože si neúčastní. Jinak Čína označuje finskou chybu za osudovou. Zahraniční média informovala o jaderné varování z Pekingu. Nový Zéland byl upozorněn, že Čína plánuje během 24 hodin odpálení raketu do Jižního Pacifiku. Jinak teda ještě se hovoří o té jaderné ponorce, která odpálila jednu raketu se simulovanou bojovou hlavicí do západní části Tichého oceánu, tak ministerstvo upozornilo, že jde o rutinní test v rámci každoročního vojenského cvičení. Pokud jde o to Finsko, tak mezi tím NATO urychleně posiluje svou obranu na východě poblíž ruských hranic, jak píše Politico. Litva, Lotyšsko a Estonsko posilují obranu v rámci společné baltské obranné linie, zatímco Polsko spolehá na betonové překážky drony a rychlé rozšiřování armády. A Finsko vydává na obranu téměř 3% svého HDP a plánuje tento podíl zvýšit do roku 35 na 5%. Takže pokud jde o sousedy Ruska, tak píše server NetEase, že kvůli rozmístění jaderných zbraní ve Finsku by se mohla opakovat kubánská raketová krize. Tady si připomeňme, že tato země 1. července zcela zrušila svůj národní zákaz dovozu, tranzitu a skladování jaderných zbraní. A čínské médium varovalo, že šlo o osudovou chybu, že Finsko se tak stalo jaderným cílem Ruska. Takže tolik tedy asi k tomu ta zpráva zase další. Dále jako už asi číst ní nebudeme a přidávám slovo.
Tak, máme tu další. Takže bombový útočník, ale tady by měla být útočnice z Monaka, byla nalezena mrtvá v Kyjevě, 4x střelena do zadní části hlavy. Agent ukrajinské rozvědky prý začen a je to zajímavé pro ty, kteří se pohybují hlubokými plevely. Sundance to sepsal. Takže dne 29. června žena převlečená za muže umístila balíček bomb s bombou na sídlo ukrajinského podnikatele Vadima Jermolájeva v Monaku, který odmítl zaujmout stranu v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Jermolájev, ukrajinský magnát v oblasti nemovitostí, byl v roce 23 sankcionován Kyjevem kvůli údajným obchodním aktivitám s Ruskem na ruském okupovaném Krymu. I hned poté, co byla podezřelá z bombového útoku identifikována jakožto ukrajinská občanka Anastázia Berezovská, vláda Zelenského uvedla, že operovala jako ruský agent a na Ukrajině nebyla už roky. Ukrajinské zdroje naznačovaly, že se narodila v Kazachstánu, má ruský pas, nebo měla teď už, a žila v okupovaném Krymu. Všichni rozumní tedy okamžitě poznali, že Ukrajina byla pravděpodobným zdrojem tohoto teroristického útoku a Zelenský se jen snažil zahladit svoji stopu. Ukrajinský narrativ se právě zhroutil, protože atentátnice byla nalezena v Kyjevě, 4x střelena do týla a podezřelý z její vraždy je agentem ukrajinské rozvědky. Tuto zprávu tato zpráva vyšla ráno právě ve chvíli, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Šňupanský poskakoval na samitu NATO v Turecku, přestože Ukrajina není členem NATO. Tak, to je zpráva ze 7. Asi bychom to takhle mohli nechat.
Ona, když šla do té akce šla, tak byla převlečena za muže. To jenom jako dodatkem tedy.
Jo, to další bylo na začátku.
Další zpráva je z Maďarska. Hovoří o tom, že Budapešť vře, Orbán, že vrací úder, že se chystají obrovské protesty proti novému despotickému diktátorovi, mají na mysli Maďara. To je zajímavé, jak ty lidé nejdříve jsou strašně pro a za 14 dní, jako když zjistí, jako o co jde, tak jsou jako proti. A tady vidíte, jak ty lidé, a to je nedostatek znalostí, naivita těch lidí, hloupost. A prostě, jak skočí prostě na lep. A ta maďarská strana, vládní strana TISA, premiéra Petra Maďara, překračuje všechny lidské a morální hranice, jakož i hranice právního státu, jak uvedl v pondělí 6. srpna na Facebooku ex-premiér a předseda opoziční strany Fidesz, Viktor Orbán. Toto maďarští voliči neschválili, nedovolme, aby se to stalo, napsal Orbán, který vyzval k účasti na té demonstraci. Protest proti straně TISA, předseda parlamentní frakce Fidesu G.G. Gujáš ohlásil protestní shromáždění na čtvrtek v 18 hodin, které se má konat před sídlem prezidenta v budinském Šándorovém paláci. A tu demonstraci společně organizují opoziční strany Fidesz a KDNP pod názvem Stop své vůli. A účastníci budou protestovat proti připravované nové ústavy, předložené vládní stranou TISA, která vyhovuje těm prostě požadavkům na odstoupení z funkce současného prezidenta Tamáše Sujoka. A premiér a předseda TISA Petr Maďar pondělí vícekrát označil Sujoka za loutku a pozůstatek Orbánového režimu. A prezident v polovině května jasně deklaroval, že neodstoupí ze své funkce a že míní naplnit svůj mandát i přísahu. Takže Fidesz na ty Maďárovy kroky reagoval vyhlášením, ve kterém je označil za otevřené vydírání a diktaturu a postavil se na stranu prezidenta Sujoka, kterého podle nich tedy Maďar protiústavně napadá. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme do Francie. Kouká Marine Le Penová odsouzena na 3 roky vězení, 2 roky tedy podmíněně a 1 rok s náramkem za tu údajnou spronevěru. veřejných peněz. Je tady prezidentka, ale je to předsedkyně strany, tedy Národní shromáždění z Francie. Marine Le Penová byla odsouzena tedy na 3 roky vězení. Současně jí soud uložil zákaz účasti ve volbách na dobu 45 měsíců, z čehož zbylo 30 měsíců podmíněných a také ještě pokutu 100 000 euro. Rozhodnutí se týká soudního sporu s francouzskou političkou, přičemž důsledky odsouzení ovlivňují i její schopnost účastnit se budoucích voleb a o to přesně jde, protože ten samý scénář, který byla teď jakože odsouzena, se běžně používá nejenom ve Francii, ale v celé Evropské unii, dámy a pánové, to abyste věděli. Takže se to účelově zase na někoho vytáhne a ten se potrestá, že ano. Tam jde o ty volby.
Další zpráva je přímo z Bruselu a teď dávejte prosím pozor, vážení posluchači, Europarlament hlasoval o zavedení digitálního eura. Uhodnete, jak hlasovali čeští a slovenští europoslanci. Tak zatím, co ta veškerá pozornost se ve čtvrtek soustředila na chat control, to je na tu kontrolu tedy toho, co si píšeme v těch chatech, tak v Evropské unii se hlasovalo o další velmi důležité záležitosti. A ono to do jisté míry spolu souvisí s tím chat kontrolou. Zavedení digitálního eura bylo schváleno 416 hlasy, pouze 169 hlasů bylo proti a 22 europoslanců se zdrželo. A my, i když euro nemáme, tak můžeme očekávat, že nás do něj dříve či později politici dotlačí. Tak víte, že Petr Pavel se o tom mluví a pokouší se už další dobu. A současná opozice se na to jenom přese, přitom jde o krok, který by nám vzal další značnou část naší suverenity. No já bych řekl, že přímo zbytek. Digitální, protože nám se bere měnu. Digitální euro má samozřejmě stejně jako všechny ostatní digitální měny za cíl nahradit všechny ostatní platby a zrušit hotovost. A tady, jak to souvisí s kontrolou chatu, ve stejný den schválená kontrola chatu může vést ke shromažďování informace o každém občanovi. A tyto informace mohou být cenným podkladem pro budoucí systém sociálních kreditů. Takže jak bude toto schváleno a bude digitální euro, tak tady máte CBDC jak vystřížené. A toto bohužel, jak si tedy je schvalováno a je to schvalováno i mnohými europoslanci od nás. Jak vypadalo to hlasování? Tak u českých europoslanců pro digitální euro hlasovali Farský, STAN, Kolář, TOP 09, Nerudová, STAN, Niedermayer, TOP 09, Zdechovský, KDU a Gregorová, Piráti. Proti digitálnímu euro hlasovali Krutílek, ODS, David, SPD, Konečná, Stačilo, Dostal, Stačilo, Bžoch, ANO, Dostalová, ANO, Knot ano, Knotek ano, Nadějová také s ano, Pokorná Jermanová s ano a Staněk motoristé přísaha. Nikdo se nezdržel. Takže tady je lze říct, že většina teda, že hlasovala správně proti tomu digitálnímu euru, by tam to nebylo jaksi dostatek platné, ale aspoň tedy, že hlasovali, že si to aspoň uvědomovali tedy v podstatě, jak ty věci jsou. A jak to je pro na Slovensku? Pro digitální euro hlasovali Kaliňák, nechápu, Lašáková, nechápu, Ondruška, Rvašová, Odor, Věčik, Jar, tam ty neznám, ale u toho Kaliňáka a Lašákova mě to překvapuje. Proti digitálnímu euro hlasovali Mazurek, Uhrík, Blaha, Rot a Nevidelová. Zdržel se Lexman, to neznám. Takže ve stejný čtvrtek 9. července společná vojenská zpravodajská pracovní skupina nazvaná Alpine Command společně s evropskými bílými klobouky provedla razii na podzemní velitelství Světového ekonomického fóra v Ženevě ve Švýcarsku a ze servu vytáhli finální uspořádání pro úplné biomechanické zotročení lidstva. A tady to, co odhlasovávají v tom Bruselu, tak to je na to příprava. A to, co tam vytáhli tedy ty bílé klobouky, tak šifrované bankovní záznamy odhalily tajnou síť soukromých drátů, které vedly přes 82 miliard dolarů z globálních černých rozpočtů přímo na soukromé účty 12 významných západních vůdců. A je zřejmé, že do konce tohoto roku plánovali mezinárodní vzdělávací síly s pomocí 12 západních lídrů vynutit zavedení digitálních ID, digitální identita, prostřednictvím synchronizovaného kolapsu světových domácích dodavatelských řetězců. Také plánovali globální uzamčení na letošní zimu kvůli nemoci X, a jejich koly byly přepsány novým kvantovým systémem, který aktivně ovládal satelity Kabalo. Takže vidíte, že se všechno chystá k tomu, já o tom hovořím minimálně 2 roky, že ačkoliv větší část světa jde dopředu, tak my jedeme v rámci EU jedeme po druhé koli, jedeme proti směru a jedeme zpátky do modernější formy středověku. Jedeme pořád do NVO. Pojďme dále, předávám slovo.
Ještě se koukneme na Europarlament, tam prošla výjimka, pokud jste to nezachytili, na chat control 010 přes odpor většiny hlasujících europoslanců, to je nějaký divný, protože oni se tam vlastně nesešli všichni, dámy a pánové, a proto to prošlo, myslím. Pryč z EU už včera bylo pozdě, Jana Marková o tom píše, tak se na to koukneme od včerejška, myšleno od pátku, jsme všichni předsudečně vinní úchyláci a devianti, od včerejška, tedy od pátku, je každý z nás automaticky podezřelý, presumce neviny přestala platit a povoluje se šmírování čehokoliv, co nenese pod zobákem poštovní holub. Chat Control 1.0 je dočasná výjimka z evropských pravidel o soukromí v elektronické komunikaci. Umožňuje poskytovatelům e-mailů a četovacích aplikací kontrolovat obsah všech zpráv a příloh kvůli odhalování materiálů teoreticky souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí. Jenže to se samozřejmě vyhodnotí až poté, co bude vaše komunikace veřejnou knihou. A nemyslete si, že když neděláte nic špatného, zítra to špatné třeba už nebude. A já vím, že jakmile se řekne zneužívání dětí, okamžitě jdou veškeré racionální argumenty stranou. A kdo to rozporuje, je odporný a onálepkovaný člověk. Ale kolik takového zneužívání probíhá v běžné komunikaci? Většina tohoto hnusu je v prostředí darknetu a tam to nezabrání vůbec ničemu. A navíc od chvíle, kdy budou vědět, že jsou v té běžné komunikaci šmírováni, tak jen úplný magor by si to dál posílal e-maily a nepřešel tam, kam na něj nikdo nemůže. Ale sledování budeme kvůli tomu všichni. Nevymluvíte mi, že to není jen záminka. Samozřejmě ano, je to záminka. Dlouho na to bylo upozorňováno. Judita Lašáková říkala tak, že to navrhovali s tím nějakým jakože klubem evropských poslanců, že zkrátka fajn, tak si to na 2 roky dejte vy, evropští uchyláci, že ano, z vedení evropských zemí a europoslanci a hlavně komise, no a to samozřejmě se nikomu nechtělo, ale vám budou říkat, když neděláš nic špatného, tak proč by ti to přece mělo vadit? No, cesta do pekla je dlážděna nespočetným krokem dobrých skutků, dámy a pánové, to si uvědomte. Jdeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Bild, časopis Bild, odhalil plán na to proti Rusku. Jde o preventivní úder a obrovskou nasazení obrovské armády robotů. To je zpráva 10. A vlastně podle ní Severoatlantická aliance vypracovala plán na takzvané zadržování Ruska skrytým názvem Eastern Flank Deterrence Initiative, EFDI, a utajené dokumenty získal německý deník Bild. A podle této publikace dokumenty obsahují plán na co nejrychlejší přechod od sledování k ničení cílů. A hovoří se o digitální zdi na východě. Podle Bildu novináři prostudovali dokument s názvem Deterrence Initiative of the Eastern Flank. Hranice od Finska až po Rumunsko má být umístěna pod úplný elektronický dohled. Satelity a senzory budou nepřetržité 24 hodin denně, budou předávat data umělé inteligenci, která bude monitorovat pohyb ruských jednotek. Bude tam princip sítě ničení, oficiální strategie Aliance zní mimořádně útočně. První uvidět, první rozhodnout, první udeřit. Zpravodajské informace budou okamžitě sloučeny do společné databáze a to umožní systému Kill Web okamžitě a bez lidského zásahu vybrat optimální zbraň ke zničení cíle. Ono to pokračuje dál, já bych se tady u toho zastavil. Podívejte se, to znamená, že vlastně rozhodovat o tom, jestli tedy ten Západ zahájí válku, tak bude rozhodovat umělá inteligence. Chápete, do čeho se to řítíme? To pak někdo hodí na tu umělou inteligenci, řekne mi nic, my muzikanti, když teda ještě po té válce by někdo zbyl a bude říkat to ta umělá inteligence. Tohle to je hrozně nebezpečné, tohle to. A tady pak dá se říkat, že v případě eskalace budou jako první nasazené roje dronů, pozemních robotů, nikoli vojáci, lidská síla přijde na řadu později. A jak vysvětlil mluvčí americké armády Matt Blue Bowes, tak tento přístup je navržen tak, aby šetřili bojovou sílu a poskytl velitelům více času a výhodu. Takže jinak tedy na podporu takové operace NATO v současnosti, tak buduje na to tedy na východním křídle v Rumunsku největší evropskou vojenskou základnu Mihail Kugalničianu a toto moderní zařízení o rozloze téměř 3000 hektarů překoná svoji velikosti německý Rammstein a bude schopno samostatně ubytovat 10 000 vojáků. A jak dříve uvedl ukrajinský konstruktor Stillerman, tak pohrozil úderem na Moskvu novou balistickou raketou. Takže tolik tedy tato zpráva, pojďme dále.
Tak ještě se koukneme do Polska. Prezident Navrocký udeřil, banderovská vojska musí z Polska zmizet. Tak, polský prezident tedy vyzval k návratu, Karol Navrocký, tedy k návratu červeno-černé vlajky organizace ukrajinských nacionalistů a ukrajinské povstalecké armády, tedy OUN a UPA ve své zemi. Polský prezident učinil odpovídající prohlášení během slavnostního aktu v obci Radruš v den památky obětí masakru ve Volyni. Pod touto červeno-černou vlajkou, kterou v Polsku nechceme vidět, a udělám vše pro to, aby se v naší zemi neobjevila. Věřím, že polský parlament schválí příslušný zákon. Podle polského prezidenta tato vlajka symbolizuje ideologii ukrajinského nacionalismu, jehož představitelé zabíjeli polské ženy a děti. Návrocky také přirovnal tuto ideologii k nacistickému sloganu Krev a půda a řekl, že nemá v Evropské unii místo. Během svého projevu prezident Navrocký zmínil i brutální události právě z roku 1943, kdy ukrajinští neonacionalisté napadli stovky vesnic a byly tam až 100 000 obětí, se uvádí, že ano, včetně žen a dětí, které byly brutálně vražděny. Navrocký zdůraznil, že připomínání si těchto událostí je klíčové nejen pro uctění obětí, ale také pro poučení do budoucna. Dámy a pánové, já jsem vám tam sdílel včera za panem Pěkinem, abych vyplnil ty 2 hodiny, tak z Facebooku právě vzpomínky krátké, je to asi 2,5 minuty vzpomínky očitých svědků, když byly jako děti, co se tam dělo, co viděli. Takže si na to můžete kouknout v popisku, pořadu to máte. A vzpomeňte si na článek, kdybych měl zapomenout, bože, zapomeň ty na mě. Jo, tak si ho dohledejte a zjistěte si, jak se hrdinové Ukrajiny a sláma Ukravína, jak se chovala a co dělala.
Přejdeme do dalšího koše, na zprávy odinut, a, nebo novinky odinut a první zpráva hovoří o tom, že Čína zahajuje vlastní speciální vojenskou operaci u Tchajvanu, že kolosální flotila obklíčila ostrov, na místě jsou i Rusové, expert odhalil tajnou roli Moskvy u Tchajvanu a Čína teda tam rozmístila tu flotilu a zahájila tedy společné námořní cvičení s Ruskem a tady si spekulace, že Peking připravuje vlastní strategickou vojenskou operaci a synolog Nikolaj Vavilov vysvětluje, co se ve skutečnosti děje, proč jsou Rusové už na místě a jakou roli by mohla sehrát Moskva. Tchaj-wan oznámil bezprecedentní aktivitu čínského námořnictva u svých břehů. Téměř současně zahájí Rusko a Čína společné námořní cvičení, což vyvolalo spekulace o možném vojenském scénáři kolem ostrova. Podle synologa Nikolaje Vavilova se však tyto události vyžádají mnohem vyváženější hodnocení. A jak tento expert uvedl, situace kolem Tchaj-wanu se od roku 2022 skutečně změnila. Do roku 22 ozbrojené síly Tchaj-wanu, pardon, opakuji, Čínské lidové republiky prakticky nikdy nepřekračovaly pomyslnou středovou linii tchajvanského průlivu. Po návštěvě předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu se situace změnila. Čínské letectvo a námořnictvo začaly v blízkosti ostrova pravidelně operovat a jejich přítomnost se stala dnes prakticky trvalou. A od začátku loňského roku až do letoška přišla Čína k trvalému rozmístění svých námořních sil ve vodách kolem Tchaj-wanu, jak zdůraznil expert. A podle něj nejde o náhle přesunutí flotily, ale o systém nepřetržité služby, který by v případě potřeby urychlil nebo umožnil urychlenou blokádu ostrova. A tak udržovat samozřejmě takhle početné uskupení je samozřejmě pro Peking mimořádně nákladné. Takže pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme na nějakou novou zbraň. Čínská armáda vyvinula pulzní zbraň, která by mohla, takže je to hypotéza, zničit satelity Starlink. Další hypotéza, jestli je vesmír, ale existují satelity Starlink. Uvádí se to v článku výzkumníků z Národní univerzity obranných technologií Čínské lidové republiky, publikovaném ve specializovaném časopise s názvem High Power Laser and Particle Beams. No, takže vysokonapěťové lasery a částicové beams, co je beam? Čočky. Takže
čočka.
Něco jako, no, takže jako s laserem. Ze kterého asi cituje, tady má být South China Morning Post. Poprvé veřejně odhaluje tedy některé charakteristiky čínského arzenálu takovýchto zbraní. Podle autorů jsou systémy schopny dodávat impulzy o výkonu až 100 gigawattů. A vědci tvrdí, že technologie v posledních letech pokročila tedy od laboratorních prototypů k praktickým aplikacím, přičemž vývoj se stal produktivnějším a odolnějším. Podle výzkumníků by náklady na používání takovýchto systémů mohly být výrazně nižší ve srovnání s tradičními prostředky ničení vesmírných cílů. Cituji, v posledních letech se čínská technologie pulzního napájení rychle rozvíjela a to v důsledku trvalých a významných národních strategických požadavků. Šířka a hloubka výzkumu v této oblasti se nyní řadí mezi přední světové vědce. No, takhle je to tady přeloženo, tak vám to takhle dávám. Nuž, ty brďo, máme málo času, pane Tichý, musíme pohnout.
Musíme pohnout. Další zpráva hovoří o tom, že Čína zavírá dveře Izraeli. To je zpráva dneška. Ta zasáhla Tel Aviv jako blesk z čistého nebe, píší. Čína vyhání Izrael, ani tam neumožňuje, aby tam Izrael měl ani jednoho diplomata, či ho vyhání. Jo, takže a odbourává celý model vzájemných vztahů. Po desetiletí byla přitom ta dohoda jednoduchá a nenápadná. Izrael prodává inovace, kybernetickou bezpečnost a umělou inteligenci a Čína nakupovala to, co nejvíc potřebovala. Řešení pro rekordně rychlé rozšiřování své digitální ekonomiky šlo o čistý pragmatismus, biznis bez ideologie. A tato éra tento týden skončila. Neskončila prohlášením, skončila čistkou. Příkaz přišel ze zhora, z kanceláře Xi Jinpinga. To nebylo technické opatření ani tržní sankce. To bylo politické poselství vytesané do kamene. Peking obvinil izraelskou společnost nebo izraelské společnosti, že svou technologii používá jako zástěrku ke shromažďování zpravodajských informací o životě důležité čínské infrastruktuře, energetice, bankovnictví a telekomunikacích. Takže jenom takhle v rychlosti. Pojďme dál.
Mrkneme dále se mrkneme. Katarský státní investiční fond vetoval plán Volkswagenu na výrobu raket pro Izrael. To je zajímavá zpráviška. Tak počkej, kde to mám? Tady. Takže Německo se snaží samozřejmě přesměrovat část své slábnoucí průmyslové výroby, hlavně automotiv, na produkci zbraní v rámci příprav na budoucí válku s Ruskem. Katarský ale státní investiční fond zablokoval navrhovanou dohodu mezi společností Volkswagen a izraelským výrobcem zbraní Rafael o výrobě raketových komponentů v továrně v Německu. Informoval o tom 10. července deník Bild. Tak, ten fond se jmenuje Qatar Investment Authority, která vlastní 10% akcí Volkswagenu. Podle zpráv tento krok vetovala kvůli napětí mezi Izraelem a Katarem. Katar hraje roli prostředníka, tedy samozřejmě mezi Izraelem a Hamásem, ve snaze ukončit izraelskou genocidu v pásmu Gazy, která si podle nejkontroverznějších odhadů vyžádala nejméně 75 tisíc palestinských obětí. No to už bylo loni. Tento stát Perského zálivu je rovněž klíčovým prostředníkem v nedávno porušeném příměří mezi Íránem a Spojenými státy.
Pojďme dále. Další zpráva je z Egypta, kdy se hovoří o tom, že uprostřed pouště vyrostl zázrak. Pentagon se s tím nedá srovnávat. Je to ta stavba, nebo ten komplex staveb je velký jako celé město. Nic podobného zatím na světě postaveno nebylo. A je to v podstatě jako jejich pentagon, ale je to oktagon, protože těch budov tam mají více, mají tam 8. A ten je považován za největší vojenské a vojenské centrum na světě a svou rozlohou výrazně překonal americký pentagon. Je to tedy v poušti, otevření se účastnil egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi, jen se při vzácném veřejném vystoupení objevil v vojenské uniformě. Je to poprvé po více než 10 letech, kdy se egyptský vůdce před veřejností ukázal v takovém hávu, což celé ceremonii dodalo výjimečnou politickou a symbolickou váhu. Ten oktagon se nachází východně od Káhery v novém administrativním hlavním městě, budovaném uprostřed pouště. A komplex se rozkládá na ploše přibližně 90 čtverečních kilometrů, což odpovídá zhruba rozloze Lisabonu. Musí to obrovské. Přitom je to zajímavé, protože Egypt na tom zrovna ekonomicky není nejlépe. Takže jako o to více. Pojďme na další zprávy ještě.
Tak se na to jdeme kouknout. Raketa tady. Thrillers tedy se systémem S-400. Tajná dohoda, o které Turci mluví, a ruská brzda, jak Moskva reagovala. Tak, pozadí prohlášení Hakama Fidana o krátkém výsledku z USA v otázce F-35 a nějaké akci CAATSA, který však o S-400 vůbec neřekl, se ukazuje být mnohem hlubší a složitější, než se na první pohled zdálo. V centru je tedy tajná trojstranná dohoda mezi Ankarou, Washingtonem a Moskvou, přičemž osud ruských raket S-400 je hlavní kořistí. Dvě zdánlivě protichůdné informace, které vyšly najevo v posledních hodinách, odhalují velikost geopolitické šachovnice. Turecká CNN řekla, že dohoda je uzavřena a Rusko schválilo prodej třetí zemi. Ruské schválení bylo získáno, stejně jsme se dostali až sem s jejich souhlasem. Jsme ve finální fázi a země, v které se prodej uskuteční, zmrazila ruský majetek a Rusko chce tento kanál otevřít. Turecko má zájem, kupující země má zájem a Rusko má také zájem, že prý to je win-win-win-win-win. Teda jenom třikrát, pardon. Takže jenom win-win. Informace, Turecko prodává S-400 třetí zemi, která je pravděpodobně pod kontrolou západu a na oplátku tato země rozmrazuje zmražené ruské prostředky na zaplacení Moskvy. No, tak která země by to mohla být, pane inženýre, já teda teď rychle nevím, ale Belgičani to přece zmrazovali, že ano, přes ten Euroclear, tak uvidíme.
Tak Belgičani určitě, byli tam některými menšími částkami, tam byly i některé další evropské země, takže kdyby nám napověděli tu částku, tak bychom věděli, zcela určitě. A jako nejvíc tam bylo samozřejmě teda to belgické, tam toho přes 200 miliard euro to bylo, jenom tam. Pojďme k další zprávě. Londýnský soud rozhodl ohledně žaloby tedy na ve sporu tedy o 500 milionů euro s pojišťovnami na čele z Lloyds Insurance Company v souvislosti s výbuchem, který zničil ty plynovody vedoucí z Ruska do Evropy či Nord Stream. Londýnský soud pondělí rozhodl, že ty pojišťovny nemusí ty škody proplatit, tak jak informuje Financial Times. Takže v podstatě říká, že se to, že rozhodl, že na smlouvy se v případě válečných událostí vztahuje výluka z pojistného krytí. No to je vismajor, no to je jasný. A pojišťovna se tak vyhnuje vyplacení odškodného, které by patřilo mezi ty největší plnění za poškození infrastruktury v historii tohoto odvětví. Takže jenom takhle v krátkosti, víte, že už teďka dokonce byl tam nalezen nějaký pachatel, což má být nějaký ukrajinský snad podtápěč s nějakým ještě známými a tak dál. Jestli tato varianta je ta správná, to nevím, hovoří se o tom. Faktem je to, že to bylo umyslně vyhozené a jestli to někdo dá do souvislosti s válečnou akcí, dá to jako vyšší moc, nebo prostě to vyloučí a pak se neplatí nic. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Tak, to bychom se měli už teď kouknout.
A teď už se podíváme na to tematické okénko. Ono není dlouhé, ale je velmi zajímavé po mém soudu. Měl jsem tady Scotta Ritter, ten Scotta Ritter byl strašně dlouhý. To dnešní téma má zajímavý název. Má Ukrajina vůbec své státní hranice? Já bych chtěl říct jednu věc, jako prostě pokud stát nemá vytýčené své hranice a nemá je přihlášené USN, tak jako v podstatě není státem. Tak mu chybí jeden ze základních atributů toho, aby mohl být státem. A tady v tom zprávě se říká, že při zkoumání ukrajinské záležitosti v Radě bezpečnosti OSN vyšlo najevo, že Ukrajina je vlastně bez hranic. A na rozdíl od ostatních států po rozpadu toho SNS, což byl teda ten svaz nezávislých států, tak si vlastně Ukrajina své hranice u OSN nezaregistrovala. A generální tajemník OSN nejspíše nechtěně provalil něco, co se snažila Ukrajina zamlčet. A ani po oznámení Ban Ki-moona se ukrajinská média s pravděpodobností česky řečeno nepřetrhla. Zveřejňují to jen vybrané spíše neveřejné ukrajinské portály. No, tak jako my to víme dávno, tohleto. To jako to není pro nás, to není novinka, ale pro někoho jo. A průstřih je před očima. 23 let bylo ticho. Odborníci Rady bezpečnosti OSN při kolikátému zkoumání a projednávání záležitosti Ukrajiny objevili záležitost, kterou přitom měli celý 23 let před očima. Závěr, který z toho vyplynul, Ukrajina nemá žádné oficiální hranice. Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 Kyjev nejenom, že nevyznačil své hranice, ale hlavně ani nezaregistroval USN, aby tím vymezil svrchovaný, čili suverénní stát, jak řekl politolog Dmitrij Babič. Jinými slovy, dnešní území Ukrajiny tak nejspíše spadá stále pod územní demarkaci Sovětského svazu, jehož legitimním nástupcem je Ruská federace. Čili když to dovedeme do jaksi české mluvy, tak Rusko válčí dneska, odvádí tu speciální vojenskou operaci na svém území. A i když bude v Kyjevě nebo ve Lvově, tak je to na svém území, protože Ukrajina žádné, jako stát, žádné hranice nemá. Takže nemá tedy země hranice v rámci mezinárodního práva, pak není ani důvod hovořit o tom, že mohly být kýmkoliv změněny. Nejsou tak důvody ani pro výroky o separatismu, neboť nemůže být změněno něco, co neexistuje. Takže tohleto všechno staví na hlavu vlastně veškerá to tvrzení a to napadání teda toho Ruska, včetně těch sankcí proti němu a tak dále. Kazachský prezident říká, ukrajinské vedení zapomnělo hranice registrovat. No, to jestli zapomnělo to jako jinám, to už není podstatné. Ale jako toto je skutečnost a tady je skutečnost, že se o tom tedy dneska, teda, jak se říká, štěbětají vraci na střeše, ty mediální čeští zrovna tedy ne, dá se říct, že jsou vůči zprávám tohoto typu naprosto imunní, nebo raději sami lžou, jako například Echo 24, které například přesto, že obdrželo veškeré informace o semináři mýty o Jugoslávii, které pořádala i Stras spolu s poslancem Jaroslavem Foldinou, překročili všechno, co se jenom dalo. Skutečný organizátor tam uveden nebyl, zato se tam jako organizátoři objevili společnosti, které s organizací neměly zhola nic společného. Pan redaktor se neopřežoval oslovit organizátora, i když mu bylo sděleno, o koho se jedná. Prostě on si ty zkazky jenom vycucal z prstu, dodnes se Echo 24 nezmohlo ani na nápravu, než kvůli omluvu. A podobně jako Echo 24 si upravuje k obrazu svému informace o Ukrajině a Rusku, také mnoha jiná česká média. Takže tady jako, že by u nás se to nějak jako na oficiální rovině jak se objevilo mezi informacemi, se těžko dá čekat, ale je to skutečností. Takže tolik tedy ode mne dneska a využívám tuto příležitosti, abych vás pozval, vážení diváci, zítra na sledování Kompasu. Bude první díl pořadu Být či nebýt v Evropské unii. Myslím, že to bude téma velmi zajímavé. Bude zase jako obvykle o 20 hodin, takže vás zvu ke sledování. Jinak děkuji dneska za pozornost panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště zase s vámi naslyšenou. Díky a hezký večer.
Taktéž, pane inženýre, děkuji a dámy a pánové, vám též děkujeme za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu. Zkrátka, aby se jsme dostali toho, že řízení je proces informační a je potřeba šířit tyto informace dále. Tak pane inženýre, děkuji, hezký večer přeji, dámy a pánové, vám též a my se se Simonkou teď koukneme na necenzurované informace, které nebyly minulý týden. Hoši a děvčata ze Slovenska si dávají dovolenku, takže se se Simčou na to jdeme kouknout. Já to jenom tady přepicnu a za chvilenku jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.